Labrīt visiem klātesošajiem. Pulkstens ir 9, mums jāsāk kārtējā domas sēde. Darba kārtībā mums ir 33 jautājumi, plus nākuši klāt ir 2 papildus darba kārtības jautājumi. Vai ir kādi ierosinājumi par darba kārtību deputātiem? Ja nav, tad lūdzu. Jā, Gunti?
Man jautājums par to prioritārajiem projektiem, par to pielikumu. Mums it kā diskusija bija, bet nu, es saprotu, ka tad viedokļi nekādi netiek ņemt vērā, vienkārši balsojam. Kas par, kas pret, jā.
Tātad viedokļi, ja es pareizi saprotu, kas attiecās uz Skaistkalni, jā?
Nu, gan Skaistkalni, gan arī par tām ielām, ko mēs runājām, par tām, ko vajadzētu projektēt.
Tā gluži nevajadzētu būt. Ilze vajadzēja tātad aktualizēt šo mūsu norunāto. Tātad par šīm te ēku, kas ir it kā glābjama, nevis staka, ja nemaldos, tā mēs vienojāmies.
Un Bārbele liepu palēja.
Jā.
Tehnisko projektu.
Nu, papildināt, patiesībā tad ir jāaktualizē šis jautājums, jā? Tātad būs noteikti, kad ja mums būs starplaiks, tad lūdzu. Iestrādā pie tā lūdzu. Tā, vai ir vēl kādi ierosinājumi? Tad lūdzu, balsosim par darba kārtību.
Tik ātri neiet. Nav balsojumi. Jā, ir tad.
Tad paldies, visi deputāti nobalsojuši par darba kārtību un varam turpināt darbu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības izpildirektorā informācija. Lūdzu, Ivars Ramanovs. Mikrofonu lūdzu.
Kā ierasts vēlos noteikti pateikt arī paldies administrācijas kolektīvam par sagatavoto diezgan apjomīgo informāciju, kas atspoguļo darba aktualitātes prioritātes aprīļa mēnesī. Aprīļa mēnesis faktiski mums ir bijis zīmīgs ar to, kad faktiski mēs varam atskatīties uz pašvaldības budžeta pirmā ceturkšņa darba rezultātiem, ko ir paveikusi arī analītiski izvērtējusi finanšu un ekonomikas departamenta speciālisti. Zīmīgs ar to, kad arī sagatavotais nākamais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības konsolidētā budžeta 2021. Gadam apstiprināšanu. No citām aprīļa mēneša darba prioritātēm varbūt es varu atzīmēt līdzīgu procesu, kas ir veikts pašvaldības kapitāla sabiedrībās, izvērtējot kapitāla sabiedrību iesniegtos gada pārskatus. Faktiski, ejot sauri, nelasot detaļās šo ziņojumu, var informēt, kad uz 25. aprīli tika sasauktas visas šīs dalībnieku sapulces, kurās ir izskatīti gada pārskati. Visās bez izņēmuma tika aicināti piedalīties arī zvērināti revidenti, uzklausīti viņu ziņojumi par pašvaldības kapitāla sabiedrību darba rezultātiem gada pārskatu kontekstā. Faktiski, ja apkopoju, tad noteikti nav pamata nevienā no gadījumiem celt kaut kādu trauksmi par pašvaldību kapitāla sabiedrību gada pārskatos atspoguļoto darbību un finanšu rezultātiem, taču, kā jau arī ziņojumā es norādu, šie rezultāti ir atšķirīgi, ir labi, ir apmierinoši, ir kapitāla sabiedrības, kurās tie varēja būt arī labāki. Arī mazliet esmu ieskicējis šos te iemeslus. Vērtējums arī ir sniegusi audita un kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļa, un šie faktiski izvērtējumi mums būs tālāk noderīgi arī pie pašvaldības līdzdalības procesa turpināšanas pie šī izvērtējuma attiecībā uz kapitāla sabiedrībām. Nu, nosaucot tātad 7 kapitāla sabiedrības ir strādājušas ar peļņu, 4 ir ar zaudējumiem, zaudējumi nav arī dramatiski, un tas, ko varbūt vēlos norādīt, kad atbilstoši kapitāla sabiedrība darbības regulējumam, arī šeit pašvaldību kapitāla sabiedrības pārvaldības noteikumos noteiktajam visi gada pārskati tiks un tiek publicēti gan pašvaldību kapitāla sabiedrība mājaslapās, gan arī pašvaldības mājaslapās tiks ievietot, tā kā tā informācija ir publiski pieejama un ar to varēs arī iepazīties. Noslēdzot šo tēmu par kapitāla sabiedrībām, vēlos varbūt arī akcentēt, jo noteikti deputātiem tas nav pagājis garām, kad virknē no kapitāla sabiedrībām notiek valdes locekļu maiņa. Konkrēti es varbūt esmu aprakstījis mazliet pieminējis gan mūsu saimnieks, gan Iecavas dzīvokļu komunālo saimniecību, un šobrīd darba kārtībā mums arī ir jautājumi saistībā ar Iecavas siltuma un arī kapitāla sabiedrības kūdrinieks valdes locekļu maiņu, faktiski konstatējot beidzoties šiem pilnvarojuma līgumiem, kad šiem esošajiem valdes locekļiem nav atbilstošas izglītības, kā to strikti nosaka likums šobrīd, līdz ar to tiek meklēti risinājumi šajās divās kapitāla sabiedrībās. Turpinājumā esmu ieskicējis arī informāciju par pašvaldības, par darbu pie pašvaldības saistošiem noteikumiem, no kuriem, no šiem uzskaitītajiem tiešām tiek strādāts pie tā, lai daļa no viņiem tiktu aizvirzīti uz maija komiteju sēdēm un domas sēdi tāpat informē jau, kad regulāri tiek turpināts arī darbs pie amatu klasificēšanas komisijā, lai arī bija brīža mulsums, iestājies mazliet tāds tā kā rīcības un stratēģijas meklējumi, taču nu, pat esam arī noteikuši nākam nedēļa jau tikšanos arī ar apvienību pārvalžu vadītājiem, vērtēsim jau pagastu nodaļu amatu apraksts un skatīsimies, nu, iet izvērtējumā pagastu nodaļu, ja tā var teikt, apvienību pārvalžu precīzāk administrācijās. Nu, noslēgumā arī esmu pieminējis, kad ir faktiski noslēdzies darbs pie energopārvaldības sistēmas aktualizēšanas, un šis jautājums tiks arī sagatavots un virzīts izskatīšanai vides komitejā jau maijā, un ar to tad plašāk varēs iepazīties gan ar objektiem, gan ar izstrādāto rokas grāmatu. Faktiski materiāls būs ļoti interesants, saistošs. Paldies!
Paldies! Paldies izpildu direktoram. Lūdzu jautājumi. Mārtiņš Mediņš.
Man jautājums ir izpildu direktoram saistībā ar kapitāla sabiedrībām, par cik tas ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd vecumnieku apvienības pārvaldē. Kā iet ar konkursu par mūsu saimnieku vadītāju atrašanu?
Manuprāt, es minēju, ka nominācijas komisija ir izstrādājusi konkursu nolikumu. Viņš ir publicēts pašvaldības mājas lapā, un pieteikšanās termiņš ir 13. maijs, ja nemaldos. Tā kā gaidam vēl burtiski pāris dienas atpakaļ, kad jautāju personāla speciālistiem, kas varbūt ikdienā arī, kā mēs sakam, tautas valodā pačiko, iesniegtos piedāvājumus, tad bija tikai viens, viens un viņš, nu, nevērtēsim šobrīd, viens bija, jā.
Jā, tad piedāvājums viens ir šobrīd, jā?
Jā, bet es tagad nevaru pateikt, vai viņš attiecās uz mūsu saimnieks vai, vai uz dzīvokļu komunālo saimniecību. No galvas nepateikšu, bet viens bija.
Jā, es tikai domāju, ka, ja nu gadījumā nepiesakās neviens pretendents, vai nav tomēr domē jālēm par to, ka mēs jau lemjam par šo kapitālu sabiedrību kūdrinieku un mūsu saimnieku apvienošanu, un tad nosakam arī atbilstošu atalgojumu, lai, lai ieinteresētu cilvēku strādāt, jo strādāt kapitālu sabiedrībās tas nav vienkārši darbs. Tā ir problēma risināšana, tās ir gan siltums, gan ūdens, gan kanalizācija, gan teritorija. Tā kā es domāju, ka varbūt mēs, nu, tas laiks paies un tas jautājums uz priekšu nevirzīsies. Varbūt, kad tad 13. maijā, tad mēs droši vien atgriezīsimies pie šī jautājuma jau tad komiteja sēdēs noteikti, ja nebūs pretendenti. Nu, kāds ir šobrīd vērtējums?
Mēs joprojām tomēr ceram, ka tā ir līdzinējo konkursu praktiskā pieredze, kad bieži vien pretendenti, nu, tā kā savu tuvāk, tuvojoties atvainojos, jā, tuvojoties tātad šim te noteiktajam termiņam, kas attiecas uz deputāta Mediņkunga redzējumu par kapitālu sabiedrību iespējamo apvienošanu. Es negribētu priekšlaicīgi minēt kaut kādus konkrētus jau scenārijus, bet jā, šis ir viens no variantiem, ir arī citi alternatīvi varianti, varbūt skatīties aģentūras darbības paplašināšanas virzienā. Tā kā, nu, tie ir vērtējami. Tur ir gan plusi, gan mīnusi, kas ir jāņem vērā. Līdz ar to tas viss ir tiešām procesā, ar to strādā audita un kapitāla sabiedrība nodaļa, tiek pieslēgt arī piesaistīti pašvaldības juridiskais atbalsts un jā, tas arī sasaucās lielā mērā ar līdzdalības izvērtējumu pašvaldības kapitāla sabiedrībās.
Tātad es varbūt mazliet iejaukšos, tātad mēs pirms izvērtējam, atalgojums ir noteikti cits sludinājumā un attiecīgi gaidam rezultātus. Būs izvērtējums, tad arī lemsim pagaidām, ir iecelti valdes locekļi uz 3 mēnešiem, es pareizi saprotu, jā, vai uz 2?
Uz 2.
Uz 2, ja būs nepieciešams, tiks pagarināts. Tātad pašlaik darbs notiek, un šī problēma ir atrisināta uz šobrīd.
Terminēti atrisināta.
Jā. Tātad lūdzu, Ināra Petersone.
Es tieši paturpinot to, ko kolēģis Medeņš arī minēja, manuprāt, ka mēs kaut kā mazlietiņ atžgārni virzamies. Es saprotu, ka, teiksim, nu, laiks iet uz priekšu un dzīvē viss rit un mainās ir, un kad ir, ja kāds aiziet projām un ir nepieciešams uz kaut kādu laiku, es saprotu, nu, uz 2 mēnešiem vai uz 3, tas ir tāds īstermiņa risinājums, lai vienkārši turpinātu, teiksim, darbību kapitāla sabiedrību. Bet tas, ko arī izpilddirektors minēja, šī pārvērtēšana, jautājums tad ir, cik tālu vispār ir notikusi mūsu esošo kapitāla sabiedrību pārvērtēšana, atbilstoši, ko nosaka likums, un tas nav mūsu paši izdomāts termiņš, bet to nosaka likums, jo man arī šķiet, ka ir jāiet secīgi. Vispirms skrupulozi, teiksim, fundamentāli izvērtējam, kā strādājuši kapitāla sabiedrības, ar ko viņas ir nodarbojušās, kādas pakalpojumus ir snieguši, cik viņas mums ir, un kā mēs varam arī strukturēt, paskatīties uz tām. Var gadīties, ka kāda varbūt tās ir jāapvieno, vai no kaut kā ir jāatsaka, vai jāpārveido, un tikai tad ir jēga, manuprāt, izsludināt konkursu uz patstāvīgu, teiksim, darbu cilvēkam, jo mēs jau arī, nu, ja viņš pieņemsim tagad dzirdēt šo sarunu, ir jābūt trakam, lai es tagad līdz 13. maijam pieteiktos uz konkursu un gribētu strādāt. Jo es jau nezinu to savu nākotni, teiksim. Tad vispirms ir jābūt šai izvērtēšanai, un tad uz pastāvīgu darbu izsludinām konkursu ar attiecīgi, teiksim, protams, atalgojumu pārskatīšanu, izejot, teiksim, kā veidojās šīs kapitāla sabiedrības. ir. Nevis tagad mēs skrienam laikam pa priekšu. Es nezinu, ko mēs teiksim, nu, iegūsim no tā, no tiem pāris mēnešiem, jo vasara jau te pat tās ir principā. Maija, teiksim, komitejas sēdēs un pašā, teiksim, arī domas sēdē, mums jau par kapitāla sabiedrībām būtu jābūt skaidrībai. Teiksim, vismaz sākotnējam ziņojumam, tam redzējumam, kā, teiksim, kāds tas rezultāts ir, konkrētā struktūra vienības, teiksim, darba rezultāts, un ko mēs, nu, akceptējam, ko mēs neakceptējam. Jo tas jau arī pēc tam ir viss ar konkurences padomu, teiksim, saskaņošana un akceptēšana visas šīs lietas.
Jā, lielā, paldies par jautājumu, komentāru. Lielā mērā noteikti var piekrist ļoti lielā mērā. Tāpat laikā ir jāsaprot, kad nu, neba mēs īpaši inicējām šo atlūgumu iesniegšanu un faktiski mums ir jārēģē uz situāciju, jā, un tas risinājums bija meklēt, rast šo kompromisu pagaidu valdes locekļu iecelšanai, lai vienkārši uzņēmumu turpinātu savu darbību. Kas attiec sadaļā par līdzdalības izvērtējumu, tad audita un kapitāla sabiedrība nodaļas vadītājs vakardien bija noorganizējis arī Zoom tikšanos ar konkurences padomi. Es arī ņēmu tā kā līdzdalību šajā sarunā, un faktiski mēs vienojāmies, kad līdz 1. Jūnijam mēs konkurences padomē pakāpeniski atbilstoši tai gatavībai, kāda mums būs ar kapitāla sabiedrību izvērtējumiem, iesniegsim jau konkurences padomē. Tāda bija vakardien šī te vienošanās. Nu, ne vienošanās, bet apņemšanās, es gribētu teikt.
Es varbūt arī papildināšu, ja, nu, nevajag ar to izvērtēšanu, viss uzreiz tulītās arī beigsies. Tas jārēķinās, kad vēl paies vismaz pusgads un labākajā gadījumā kaut kāda apvienošana, jo reorganizācija vienalga sapludinot, pārveidojot vēl kaut kur, faktiski tas notiek dokumentāli aptuveni gadu. Ja, bet šiem te valdes locekļiem pagaidu mēs ar lielām pūlēm atradām, ja, kuri varētu, teiksim, strādāt, bet ātrāk par 1. Janvāri tu nekāda reorganizācija nevarēs notikt visdrīzākais. Es neticu tam.
Nē, es jau saprotu, ka, teiksim, 1. Jūnijas ir vairāk vai mazāk priekš mums pašiem lēmumu pieņemšanai. Pēc tam ir juridiski, teiksim, saimnieciski jautājumi ir kārtojumi, un to nevar vienu mēnešu laikā, teiksim, izdarīt. Un tas ir pilnīgi piekrīt, ka janvārs ir nu, tas arī optimistiski, nevis optimistiski, tad, kad skatāmies mēs uz šo. Bet vienalga, tad ejam secīgi. Vai tiešām, teiksim, es neesmu sekojis, teiksim, normatīviem dokumentiem uz pagaidu. Kāds ir termiņš uz kādu, teiksim, maksimāli var?
Gads.
Līdz gadam.
Nu, līdz ar to varbūt tās drīzāk, ja mēs esam atraduši uz tiem 2 mēnešus, nu, mēs varam civilizēti runāt un mēģināt kaut kādu risināt, lai, teiksim, viņi ir gatavi uz ilgāku, teiksim, to periodu strādāt, ne tikai uz tiem 2 mēnešiem. Jo vienkārši, ja mēs tiekam skaidrībā līdz tam 1. Jūnijam, kādas tās kapitāla sabiedrības, teiksim, un juridiskā formā paliek, tad tas ir cits jautājums. Tad, protams, mēs varam sludināt uz tām kapitāla sabiedrībām, nu, tos īstos, teiksim, konkursus, jā, uz pastāvību to darbu. Bet tās, kuras mēs gribam, teiksim, vai nu pievienot, vai apvienot, vai reorganizēt kaut kādā, teiksim, citā veidā, uz tām es domāju, ka mums nevajadzētu sludināt nekādus konkursus. Jo vienkārši, nu, tā ir cieņa arī pret tiem pretendentiem. Jo, nu, cilvēks jau nāk un izdomā, ka viņš startēs konkursā, ka viņš strādāt grib, nevis tur uz īsti kaut kādu periodu, bet uz pastāvīgu to darbu.
Jā, ja drīkst komentāru, tad arī šī situācijā situācijas ir atšķirīgas kapitāla sabiedrībās. Ja, kā priekšsēdētāja vietnieks arī minēja, mūsu saimniekā ar diezgan lielām problēmām un pārliecināšanu, pierunāšanu, mēs uzrunājām SIA Jaunolis vadītāju, un viņš apņēmās šos 2 mēnešus, sakot, ka nu, ilgāk nu, nekādā gadījumā, protams, mēs varam runāt, strādāt, turpināt pārliecību. Nu, varbūt dzīvokļu komunālā saimniecībā ir savādāk, jā, tur esošais valdes loceklis ir ar lielu ambīciju, ar apņemšanos pozitīvā šī vārda nozīmē, nu, bet ir izsludināts konkurss, ir secīgas lietas, un tāpēc, es domāju, nevajadzētu steigties šiem notikumiem pa priekšu. Un vēl viens aspekts, kas varbūt izkristalizējās un par ko ir jādomā šī te gada griezumā, kā mēs runājām līdz tam jaunam gadam, un jāveido šī te perspektīvas stratēģija, ko teica arī konkurences padomes locekļi, nu, paskatīties uz iespējamu kapitāla sabiedrības struktūrēšanu pēc darbības jomām. Nu, tātad siltumapgāde varbūt ir redzējumi jāveido, analītiski jāvērtē, kāds ir labākais modelis ūdens apgāde. Nu, šādi, nevis kaut kāds teritoriāls princips, bet tie visi ir vērtējami jautājumi. Tie nav no lielgabala izšaujami, kad būs tā, un tur ir vajadzīga analīze un vērtējumi.
Jo patiesībā kapitāla sabiedrību darbs kardināli atšķirās dažādās vietās, ja ir attiecīgi tās funkcijas, kuras viņi veic. Un provizoriski, ja mēs tad paskatāmies, ja tad reālākais, jā, varbūt tiešām, tā kā deputāts Mediņa kungs teica, tātad šīs divas kapitāla sabiedrības varētu, bet paliek valdes aģentūra, kas dara tieši to pašu. Tātad, bet tur ir cits stāsts atkal, ja mēs gribam kaut kas, tad ir jāizvērtē. Kādas trubas, kādi katli vispārējais, jo startēt uz kaut kādiem Eiropas Savienības šiem te projektiem var tikai SIA, nevis aģentūra. Un tad te ir atkal jāizvērtē, tā visa lieta ir. Jā, tā kā tas nav tik vienkārši pagaidām. Bet loģiski centīsimies izdarīt visu, kā ir noteikts likumā, īsākajos termiņos, cik ātri var, un arī Dainis Rīkuris ir apņēmies attiecīgi šo te darbu paveikt. Tā kā pieplānots. Lūdzu, Lainebaha.
Man ir jautājums. Izpilddirektora ziņojuma neatrod informāciju par iecevas kapitāla sabiedrību dzīvo komunālā saimniecība. Vakar arī presē mums tā kā, nu, ir jau tā kā publiska informācija par ierosinātu kriminālu lietu no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, tā kā ir aizgājusi par amatpersonu darbībām, un es tā kā saprotu, ka arī Jūra Junduļa iesniegums, atlūgums, tātad par atkāpšanos no valdes locekļa amata, tā kā ir pieņemts. Kas šobrīd viņa darba pienākums pildīs, jo ziņojumā es to informāciju tā kā neatrodu?
Ir ziņojumā detalizēti, viņa ir pieņemts pagaidu valdes loceklis Andris Kalvāns, viņam ir banku izglītība ekonomiskā, arī ilgstoša pieredze banku darbībā, un viņš šobrīd ir iecelts pagaidu valdes locekļam, tā tas ziņojumā bija atspoguļots.
Es varbūt arī pakomentēšu nedaudz, mēs vakar ar izpilddirektoru tieši arī bijām komunālajā saimniecībā vairākas stundas, tātad tika veiktas pārunas ar visiem, ne ar visiem, bet ar lielu daļu darbinieku, par izveidojušo situāciju, un patiesībā tur ir nu, iekšējas konkurence, nezin par ko, jā, tātad vieni sūdzas vieniem pa to, otri sūdzas pa to, pa citu. Vieni par otriem sūdzas, jā, tā kā tur pagaidām bez skaļiem komentāriem mums ir jāizvērtē šīta situācija, un, protams, jāskaida, kāds būs lēmums no korupcijas apkarošanas biroja.
Tieši tā.
Un kuras ir tās iesaistītās personas? Guntis Kalniņš, lūdzu.
Jā, varbūt druski informācija arī par īslītes ūdeni, vai ir normalizējusies tā situācija nu, šobrīd, jo 2-3 mēneši apakaļ tā diezgan kritiski bija. Tas viens jautājums, otrs par uzsāktiem lielajiem projektiem, kāda vadībai bijušas sarunas ar uzņēmējiem par šiem sadārdzinājumiem, vai vienkārši nu, tagad tikai tiek iesniegts tāmas ar sadārdzinājumiem, viņas tiek vērtētas, jo iepriekšējās sarunās jau es it kā arī nu, uzsvēru, kad jo mēs ilgāk vērtējam un domājam, ko darīt, jo tie sadārdzinājumi, esošie sadārdzinājumi jau vairs nav aktuāli, viņi jau sadārdzinās vēl vairāk. Nu, kā ir tie doma tai darbībai, lai tas operatīvāk notiktu par šīm līguma izmaiņām, par sadārdzinājumiem?
Tātad par īslītes ūdeni sākumā. Situācija ar parādu apjomu tiek pakāpeniski mazināta, bet tad, diemžēl, es varu iesniegt šo informāciju precīzi no galvas. Es tagad neatceros, kāda viņa ir uz 31. martu precīzi, bet, protams, tas parādu apjoms vēl joprojām ir spiedošs. Tāpat laikā ir jāatzīst, kad izslīdis ūdens pretēji varbūt tām bažām par gada rezultātiem, jā, ir noslēdzis gadu ar zaudējumiem, bet būtiski mazākiem kā citus gadus, tad tas man cipars gan bija kaut kur piefiksēts, tie bija simtos mērāmi zaudējumi. Tā kā pārvaldība uzņēmumā tiek nodrošināta šobrīd daudz labāk nekā tas bija aizvadītā 21. Gada nogalē. Nevelti faktiski arī deputāti lēma par atbalstu īstenotajam ūdens apgādes projekta uzlabojumam un ieguldījumam izslīdis ūdens pamatkapitālā. Faktiski nākamā nedēļā arī tiek sasaukta dalībnieku sapulce, lai lemtu par kārtību, kā tātad šis te ieguldījums pamatkapitālā tiks nofinansēts uzņēmumā, un pēc tam arī attiecīgi izslīdis ūdens vadība sola, kad būtiski mēneša laikā pēc investīcijas varētu uzsākt arī šo darbu, kas arī būtu pabeidzams vasaras pirmajā pusē. Otrā daļā par otru jautājumu es varu, protams, pateikt, kad katrs, cik redzu no lietvedības sistēmas un saskaņojamām vienošanām dažādos jautājumos attiecībā, kas skar sadārdzinājums, manā redzeslokā gan vairāk ir nonākuši šobrīd sadārdzinājumi, kas skar vairāk izglītības sistēmu un eidinātājus, ne būniekus konkrēti, un tādās sarunās personīgi es neesmu piedalījies, tāpēc varbūt Ilze vai katrs gadījums šeit ir izskatāms atsevišķi, ja, tātad būvniecības departaments arī mūsu tikšanās reizē pirmdien informēja par šiem te resursu metāla sadārdzinājumiem, kas ir mūsu objektos, un es zinu, ka uzņēmumiem ir alternatīvi piedāvājumi, jā, ir bažas, ir debates par to, vai kad viņi viņu ir iegādājušies, vai šie sadārdzinājumi ir pamatoti, bet vēlreiz mēs jau arī pirmdien faktiski runājām, ka šī situācijā mums ir jāspēj savstarpēji uzticēties, jo tikai tā var virzīties uz priekšu, redzot šos te kompromisu risinājumus. Pretējā gadījumā mēs apzināmies, ka ir strupceļš.
Tā, paldies. Varbūt arī Mārtiņš Veinbergs varētu no būvniecības nodaļas, tātad departamenta vadītājs, pakomentēt šo situāciju, bet neatgriezīsimies pie tā sarunā, pie kuras mēs esam izrunājuši, es domāju. Lūdzu, Mārtiņa.
Labdien. Jā, būvnieki jau ir iesnieguši. Liela daļa no tiem, kas ir vēstuliem vēsušies domē, lai mēs izrisinām šo te jautājumu, jau ir iesnieguši tāmas, un varu informēt, ka rītdien būs pirmā tāda oficiālā tikšanās ar kvintetu par vecumnieku vidusskolas pārbūves projektu sadārdzinājumu. Un pusdeviņos būs komisija, kas būs sastāvējis no būvniecības nodaļas darbiniekiem, tāpat arī no iepirkuma nodaļas būs vadītāji, un arī ir uz šo sanākšanu ir aicināta arī finanšu departamenta vadītāji. Un mēs šo te sanāksim protokolēsim, un sanāksmes materiāli tiks prezentēti finanšu komitejai, lai pieņemtu tālākus lēmumus.
Tas ir tikai par vecumniekiem, jā?
Jā, bet ir iesniegti. Mums jau ir darba kārtībā ir par Iecavas vidusskolas pārbūvi, jau ir, tas ir darba kārtībā, tas būs noteikti nākošais pretendents, kur izskatīsim un arī jau ir iesniegts ir iecavas pamatskolas sporta zālē, ir būnieks, ceļu būnieki ir iesnieguši, mēs visu to nākošu nedēļu šos te izskatīsim, un kas ir iesnieguši, tie tos izskatīsim, un ka būs mums, kā saka, protokola un virzīstamies tālāk finanšu komitejā.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tātad šeit ies runa par to, kāds var būt sadarbinājums līdz objekta nodošanai.
Jā.
Un
jā.
Bez kaut kādiem starp variantiem.
Jā, no, jā, bez starp variantiem. Tieši tā.
Tā, paldies.
Paldies, Mārtiņam.
Vai lūdzu vēl ar kādam jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu varam pieņemt zināšanai. Paldies izpilddirektoram. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2021. Gada pārskata apstiprināšanu. Tātad mums kā ziņotāji gan ir Indra Latviete, Ilona Spurķe un Aigars Vērmanis, tad lūdzu, kurš nāk un īsi prezentē šo dokumentu.
Jā, labdien. Tātad Bauskas novada pašvaldības konsolidētais 2021. Gada pārskats sagatavots atbilstoši normatīvu aktu prasībām un uzkrāšanas un saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principiem. Tad jums sistēmā pieejams sekojoši dokumenti, vadības ziņojums, grāmatības uzskaits principa apraksts, konsolidētā gada pārskata sagatavošanas principa apraksts, budžeta izpildes skaidrojums, finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts, finanšu pārskats ar pielikumiem un arī neatkarīgu revidentu ziņojums no vakardienas pielikts. No vakar saņemts ziņojums un šodien jums pieejams. Tā, konsolidētais pārskats tātad apvieno 54 novada pašvaldības iestāžu pārskata datus. Pārskatā ir izkonsolidēti savstarpējie darījumi starp šīm te iestādēm. Un tad nedaudz par bilanci. Tātad Bauskas novada pašvaldības 21. Gada pārskata bilances kopsumma ir 184.383.000. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, bilances kopsumma ir palielinājusies par 7.852.000, galvenokārt sakarā ar ilgtermiņu ieguldījumu atlikumu palielināšanos par 7.515.000. Ilgtermiņu ieguldījumu bilances vērtība ir 169.876.000. Apgrozāmie līdzekļi 14.506.000. Bilances paša kapitāla vērtība ir 135.630.000. Tai skaitā ir 21. Gada rezultāts 3.142.000. Pašu kapitāls ir 73,6% apmērā no bilances kopsumas. Aizņēmums sastāda 40.288.000 un pret bilanci tas ir 21,9%. Tātad tālāk, ilgtermiņa saistības ir 38.150.000 un no tiem aizņēmums sastāda 36.811.000. Tā, tas īsumā par bilanci. Tātad gada pārskats ir iesniegts valsts kasē, no valsts kases puses saskaņots, vakar tika parakstīts un arī apstiprināts no revidenta puses. Tā, un sēdē piedalās, tad attālināti piedalās mums revidenti, tātad, ja jautājumu revidentē, tad varat droši uzdot un lūdzu apstiprināt pašvaldības 21. Gada pārskatu.
Tā, vai jautājumi ir ziņotājiem? Ja nav, tad varbūt dosim vārdu arī mūsu revidentei, Sandrai Vilcānei, jā, es pareizi saku.
Jā.
Lūdzu.
Labdien. Labdien, vai jūs mani dzirdat vai redzat?
Protams, dzirdam.
Redzat arī?
Nē.
Kaut kas man te ir jāizdara, startmai video. Tagad? Tagad redzat, jā?
Tagad redzam.
Jā, labrīt vēl vienreiz cienījamie deputāti, klātesošie darbinieki. Paldies Grāmatvedības departamentam vai Finanšu uzskaits daļai, kas ir sagatavojuši šo pirmo smago, nu, pēc novada reformas apvienoto lielo konsolidēto gada pārskatu. Tas bija liels izaicinājums jums, kā pārskata gada sagatavotājiem 21. Gada un arī mums kā auditoriem viņu revidēt, jo jūs zinat, ka novads sastāv no vēsturiskiem vismaz trim novadiem, kur savukārt bija dažādas politikas, dažādas pieejas, dažādas pieredzes, dažādi uzskati par lietām, notikumiem, un mēs kopīgi esam vienojušies pie jaunā darba projekta, kas saucas 2021. Gada Bauskas konsolidētais gada pārskats. Protams, šajā 2021. Gadā bija jānotiek divām inventarizācijām. Vienai vajadzēja notikt pie apvienošanās, pie slēguma un pie apvienošanās, un otra tātad ir šī inventarizācija, par kuru mēs šobrīd arī runājam, kas apstiprina 2021. Gada slēguma rezultātu ciparus. Tad mēs esam sagatavojuši zvērināt revidentu ziņojumu, kas ir bez iebildēm. Ziņojums ir sagatavots 27. aprīlī un atziņums ir sekojošs, ka mēs esam veikuši Bauskas novada pašvaldības pievienotā gada pārskata, ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīzija. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 21. Gada 31. decembrī bilanci, pārskatu par darbības finansiāliem rezultātiem par gadu, kas 21. Gada 31. Decembrī. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēgts 21. Gada 31. Decembrī. Naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēgts 21. Gada 31. Decembrī. Finanšu pārskatu pielikumu, tā skaitā finanšu pārskatu pulkstenu skaidrojumu, grāmatības uzskaits principu aprakstu, gada pārskatu sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldības aprakstu. Mūsu prāt pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bauskas novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2021. Gada 31. Decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzas 21. Gada 31. Decembrī. Sagatavot saskaņā ministra kabineta 18. Gada 19. Gada noteikumiem numur 364 gada pārskata sagatavošanas kārtība. Tātad atzinumam pamatojums tātad ir saskaņā revīzijas pakalpojumu likumu. Mēs esam ievērojuši šo likumu un sveicam savu darbību ar Latviju atzītiem starptautiskiem publiskās sektora revīzijas standartiem. Savukārt, mēs esam neatkarīgi un neatkarīgi mēs apliecinām. Tāpat tās arī mēs norādam savu atzinumā revidenta atbildību, konsultētā pārskata revīziju un arī vadības atbildību par šī konsultētā gada pārskata sagatavošanu. Tātad zvērināt revidenta atzinums ir sniegts bez iebildēm. Paldies!
Paldies, Sandrai! Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nav jautājumu. Tātad varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu! Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies jums par darbu. Ināra Lūdzu.
Es bez balsošanas, es vienkārši gribēju pateikt paldies. Es zinu, ko grāmatvežiem un finansistiem nozīmē šis, teiksim, notikums parasti. Vecos laikos bija lielas balvas un tā tālāk, bet tā kā milzīgs paldies visam kolektīvam par to gada novērtējumu padarīto to darbu.
Labi, paldies.
Jā, varētu esmu vietiņu. Vai es varu mazlietiņu piebilst? Es gribētu teikt, ka šis tiešām bija pirmais gads, un revīzija ir izlases veida revīzija. Varbūt pastāv notikumu lietas, kuras mēs neesam iekļauši savā izlasē, un varētu būt, ka mēs kaut...
Jūs, Sandra, kaut kur pazudāt? Tātad es saprotu, ka Sandra mēs vairs nedzirdam un varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tātad pār Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas centrālā bibliotēka nolikuma apstiprināšanu. Tātad mums kā ziņotāja ir Māra Kuļikauska, lūdzu īsu ziņojumu, jo šis jautājums jau ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Tā kā, lūdzu Māra. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu pa vidu podziņa.
Jā, tad laikam no sākuma labdien. Nolikums jums ir pieejams sistēmā un esat noteikti iepazinušies, kā jau teica, ir izskatīts kultūras izglītības sporta komitejā. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, Mārai, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi un vēlos varbūt šodien arī pierējies painformēt, ka šodien Mārai, nu noteikti Mārai, bet visai arī bibliotēkā Kāru Saimei ir paties gods, tātad šodien tiek pasniegts Ogres centrālajā bibliotēkā apbalvojums par gada bibliotēku 2021.
Paldies.
Paldies. Ejam pie nākamā darba kārtības jautājuma, tātad par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības, Bauskas novada Bāriņu tiesas 2021. gada 28. oktobra nolikumā numur 18. Vai ir nepieciešams ziņojums par šo? Nav nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir par nolikuma Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas finansēšanas un īstenošanas kārtība apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Ir Juris Lūdzu Krievs.
Jā, jums neaizgribēju, tāds lietas atzīmē.
Labi, tad lūdzu ziņotājs un tad uzdot jautājumus attiecīgi Juris Krievs.
Labdien.
Es jautāju,
jā?
Jā.
Jā. Tam nekas traks nav, tad 18. punktā jums ir rakstīts, ka sēž protokolēšana, lēmuma, noformēšana un nosūtīšana iesniedzēja nodrošina izglītības nodaļas metodiķis speciālists. 19. punktā rakstīts, ka protokolu parakst komisijas priekšētājs un sekretārs, kurš no šiem punktiem īstenībā ir kļūdājs.
Tas ir jānotiek.
18 un 19.
Jā, es saprotu. Nu, tā tad droši vien, ka 19.
Tātad kā ir jābūt šim punktam jāskan?
Vija. Būt tevi komentāri.
Nē, nu, ja tas sekretārs kā tāds tiek nozīmēts, tad ir cita lieta. Bet es
jā, tad 18 to atzīstam par kļūdēm.
Jā, tas sekretārs nedīk nozīmēs par to.
Jā.
Stāsti. Paldies.
Paldies tādā tikā skaidrībā. Jā, tad labi. Vai ir lūdzu vēl kādam jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jau darba kārtības jautājums par konkursa nolikuma uz vakanto amatu Bauskas novada pašvaldības iestāde Vecsaules pamatskola direktors apstiprināšanu. Šis jautājums skatīts izglītības un kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir nepieciešams ziņojums, vai ir kādi jautājumi. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas pirmskolas izglītības iestādes zīlīte attīstības plāna saskaņošanu. Jautājums skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu iegādei. Jautājums skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā. Atbalstīts vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par darbu, par finansējumu piešķiršanu mūzikas festivāla organizēšanai Bauskā. Jautājums ir skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā, finanšu komitejā, bet tad es saprotu, ka visi deputāti nav piedalījušies, varbūt izziņojums būtu nepieciešams. Lūdzu, Antra.
Jā, labdien. Tātad par Igo mūzikas menedžmenta organizēto mūzikas festivālu Bauskā. Bauskas novada pašvaldībā 7. aprīlī saņēma Cigo mūzikas menedžmenta valdes locekļu Rodrigo Fomin iesniegums par mūzika festivāla organizēšanu Bauskas pilskalnu parka estrādē 1. un 2. jūlijā. Pasākums ir domāts kā turpinājums Kantrī Bauska festivālam. Pirmajā dienā būs paredzēta tad šī kantrī mūzika latviešu mūziķu izpildījumā un otrajā dienā ir dažādi žandru mūzikas izpildītāji. Man ir jāatvainojās Igo Fomina vietā, ka viņš šodien nevarēja piedalīties klātesot dažādu apstākļu dēļ, bet ja es varēšu, es jums mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Un lūgums jūs doma apstiprināt 15 000 eiro apmērā līdzfinansējumu šī festivāla organizēšanai. Kopīgā festivāla tām ir 82 239,87 eiro. Paldies jums!
Paldies ziņotājiem. Tātad es saprotu, festivāls notiek divas dienas.
Jā, festivāls notiek divas dienas. 1. jūnijā, kā es pēc manas informācijas, tātad sākās vakarā, 17. jūlijā un 2. jūlijā dienas garumā ir arī paredzēts ar Armandu Alksni baznīcā, tātad veltījums šiem Ukrainas karā cietušajiem iedzīvotājiem koncerts. Bezmaksas koncerts visiem Bauskas, nu, kur vēlās apmeklēt šo koncertu.
Un tātad arī pirmajā dienā vairāk tas būs vērsts uz kantrī?
Jā, pirmajā dienā Dakotas Edvīna Zariņa, Dakotas solista un dibinātāja piemiņai, un otrajā dienā ir, tātad galvenais vadmotīvs būs ģitārstīgu instrumentu mūzika, un kuru pārstāvēs tātad šie Latvijas mūzikas žanra pārstāvi, un darbosies divas skatuves, lielā skatuve un mazā skatuve UTT, un kā man ir informācija no paša Rodrigo Fomintu, UTT skatu pasākums viņš vadīs šo mūzikas visu norisi. Un pasākums ilgsties, nemaldos, līdz 5:00 no rīta.
Paldies! Ziņotājiem, vai ir jautājumi, lūdzu? Mikrofonu lūdzu.
Vai ir tur tik skaidrībā jau, kā tad sauks to?
Nē, man vakar mēs runājām, es saprotu, Jāni, ka nav vēl tik skaidrībā. Viņi vēl diskutē par labāko, bet būs. Es jums apsolu, ka būs.
Un viņš, tas nebija Jānis, bet...
Nē, jā, es atvainojos.
Jā, labi. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Sajauci man te bija.
Nav. Tātad lūdzu balsojam. Tātad tu nepiedalies. Paldies, 17 deputāti nobalsojuši par, nepiedalās viens Arnolds Jātnieks. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Bauskasnovada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numur 2. Par Bauskasnovada pašvaldības budžetu 2022. gadam apstiprināšanu jautājums ir skatīts Finanšu komitejā. Kā ziņotājs mums ir Ilona Spurķe. Lūdzu, īsam vārds īsam ziņojumam.
Labdien! Tātad grozījumi ir izskatīti Finanšu komitejā un uz šodienu ir veikti precizējumi ieņēmumu daļā par 12.975 eiro pār Vala Zivju fonda projekta īstenošanu un attiecīgi šī summa ir arī izdevumu daļā. Un tāpat tās budžetā grozījumos tiek iestrādāts iepriekš skatītais jautājums par piešķīrumu no rezerves fonda tātad mūzikas festivāla atbalstam. Tas arī viss ir. Grozījumi detalizēti ir 1., 2., 3., 4. un 6. pielikumā un ir precizēts arī paskaidrojuma rakstā pielikums. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, Ilonai, vai ir jautājumi? Nav. Debates nav nepieciešamas? Nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Bauskasnovada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par Bauskasnovada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir nepieciešams ziņojums. Nav jautājumi. Lūdzu, Gundis Kalniņš.
Jā, jautājums par to arī Finanšu komitejā it kā jautāju par, nu, par to amata atlīdzības salīdzinājumu arī citiem darbiniekiem. Un tad te mums tam ir pirmdienas diskusija arī, cik sapratnē, ar ko īstenā noslēdzies tā, nu, tā izvērtēšana atbilstoši jaunajam tam amatu klasifikatoram vai arī šajā iestādē tad tiks veikta tā darbinieku pārvērtēšana nu, savā starpā par tiem amatu atbilstoši.
Obligāti. Uzreiz var atbildēt.
Tur tādas diezgan jūtams pretrums jā. Redzams. Tamī.
Jā, jo jebkurā gadījumā tiks salīdzināti pirmā kārtā šie te veicamie darbi, kas kuram amata štata vietā ir, tātad cik lieli apjomi, un izejot no tā, tad arī attiecīgi tiks salīdzināti visā jaunajā novadā, visi šajās kategorijās klasificētie darbinieki, tā kā Bauskas muzejs nav izņēmums. Tā vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par maksas pakalpojuma ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai bez vecāku gādības palikušiem bērniem izcenojuma apstiprināšanu. Jautājums skatīts Izglītības sociālā un veselības komitejā, Finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums. Vai jautājumi? Nē, tad lūdzu, balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais pār Iecavas pilsētas un pagasta oficiālajiem simboliem. Tātad jautājums skatīts Vides attīstības komitejā un Finanšu komitejā. Un varbūt vārds īsam ziņojumam, Normunds Vāvers, lūdzu.
Labdien visiem. Lūdzam apstiprināt Bauskasnovada pašvaldības Iecavas pilsētas ģerboni iesniegšanai kultūras ministrijā un valsts heraldikas komisijā. Šeit varbūt lemjošā daļā vajadzētu pamainīt to, kad izsvītrot un karogu, jo karogu neapstiprina Valsts heraldikas komisija. tas ir vienkārši zināšanai priekš pašiem, priekš novada. Tad otrais pārapstiprināt bijušo valsts novada himnu pilsētā dzimtajā, kā Iecavas pilsētas himnu, un pārapstiprināt bijušo Iecavas novada identitātes grafisko zīmi, logotipu, kā Iecavas pilsētas un pagasta logotipu.
Paldies. Tā, paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Lūdzu, Gutis Kalniņš.
Tāds neliels jautājums, pa cik arī pieskārāmies vienā komitejas sēdē, kā tur ir, vai bijušiem Iecavas novadam bija ar autoru kaut kāda vienošanās, vai...
Jā. Jā. Mēs arī pirms novadu reformas uzsākšanas jau vienojāmies par himnas pārveidošanu par pielāgojot pilsētai. Un attiecīgi jau tas teksts jau bija gatavs, ja nemaldos pagājušā gada pavasarī. Un bija uz šo te pilsētas dzimšanas dienu jau attiecīgi arī publiski atskaņots barkai strādē šī himna.
Nē, nu, bet tā vienošanās ir kaut kāda rakstiska. Tur nebūt tā, ka kaut kādā brīdī
izmēs
autora tiesības.
Nē, noteikti.
Nē, tur ar autoras visi nokārtots arī juridiski un finansiāli. Tur problēma nebūs. Un dziesmā tika izmainīts tikai viens vārds, nevis ciemā dzimtajā, bet pilsētā dzimtajā.
Bet tur arī mazliet oranžējums ar mainījās.
Nu, jā.
Jā. Labi, Jānis Zumiņš lūdzu.
Jā, es nezinu, vai par to arī atbild tagad Balskas apvienības pārvaldes vadītājiem, bet bagātnāt, ka Balskas novadam arī bija himna, un tad mums noteikti arī vajadzētu... kaut kādā veidā tad arī šo te reģistrēt un publiski pateikt, tad, ko tad viņi būs, vai nu lielā Balskas novada, vai nu paliek viņa Balskas pilsētas, tā kā.
Tieši tā, tas ir noteikti, kad ir jānāk ar ierosinājumu, attiecīgi vai no pārvaldnieku.
Pārvaldnieks vadītājs,
protams. No tieši tā, jā, un tad mums varbūt arī kultūras komitejā, tad ir jāizskata šis jautājums, tātad vai šī himna ir pielāgojama visam Balskas novadam, vai tā ir jābūt pilnīgi jaunai, vai paliek Balskas pilsētai. Un loģiski, ka viņai būtu arī jāapstiprina ar attiecīgi ar lēmumu. Gundis Kalniņš?
Vēlreiz, varbūt, cik es saprotu, tas jautājums par tiem simboliem vispār novadu un arī citu teritoriju ir tāds tā kā paliek atklāts, jo
Jā.
Vismaz ir informācija, kad nu, tiks kaut kāda darbības veiktas arī ar bijušo simbolu, nu, tā kā saglabāšana.
Vēlreiz?
Nē, nu, gan pa jauno Balskas kopīgo novada simbolu, kad būs kaut kāda
Protams.
Diskusija un arī par to statusu, nu, kādā paliek tad bijušie simboli.
Protams.
Arī citās. Arī.
Protams. Nu, jebkurā gadījumā mums šīs lietas ir jāskārto, bet tas nenotiek uzreiz un to līt, jā, bet šī gada laikā noteikti, ka tas būs arī jāaktualizē šie jautājumi, attiecīgi, kādi simboli paliek, kādi logo paliek vai vēl kaut kādas pārējās lietas un uz ko tas ir attiecināms. Tā, vai varam balsot? Lūdzu, balsojam. Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies. Nākamais par projektu publiskās teritorijas labiekārtošana Grenstāles ciemā iesniegšanu. Tātad, vainojos. Tātad jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Tātad Inita Nagņibeda vairs nepiedalās, jo viņai ir tātad Kanādas. Čehijas pārstāv ierodas skolā, un viņai jābūt tur ir. Tātad visi klātesošie ir nobalsojuši par paldies, lai mums pieņemts. Nākamais par aizņēmuma RF līdzfinansētā projekta Bauskas Olas ģimnāzijas un Bauskas otrās vidusskolas infrastruktūras sakārtošana, aktivitātes Bauskas otrās vidusskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana un ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana īstenošanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams izziņojums? Jautājumi? Nav, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsiet balsīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem iecels no domes 2018. gada 20. decembra lēmumā par projekta dienas aprūpes centra izveidi iecels novadā sagatavošanu un iesniegšanu. Jautājums ir skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par aizņēmumu RF līdzfinansētā projekta dienas aprūpes centra izveidi iecavas novadā īstenošanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ja nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par dalību valsts kultūra kapitāla fonda projektu konkursā. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums. Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada ilgspējīgas stratēģijas līdz 2035. Gadam Bauskas novada attīstības programmas 2022-2028 un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu. Kā ziņotājs mums ir Ilze Tione, lūdzu.
Tad, labdien, ir sagatavots ļoti apjomīgs materiāls, plānošanas dokumenti gan ilgtermiņā, tad nākošiem 15 gadiem, gan attīstības programma nākošiem 7 gadiem un tad apmēram 800 lapuses, visu dokumentu kopapjoms. Šiem dokumentiem arī ir pievienots pārskats par sabiedrības līdzdalību, pievienoti pārskati par institūciju atzinumiem, saņemts arī valsts vidas dienas atzinums un arī iestrādāts un pievienota informatīvi arī tātad pārskats par šo te plānošanas dokumentu izstrādi. Un šis te informatīvais ziņojums tiks publicēts pašvaldības mājaslapā un nosūtīts vidas valsts birojam. Tāpēc lūdzam apstiprināt Bauskas novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. Gadam Bauskas novada attīstības programmu 2022. Līdz 2028. Gadam un vides pārskatu. Un atbilstoši nosacījumiem šos te paziņojumus publicēt gan informācijas sistēmā TAPIS, valsts novada pašvaldības mājaslapā, informēt Zemgales plānošanas reģionu un tad informāciju par vides pārskatu izstrādi arī nosūtīt vides valsts birojam.
Paldies ziņotājiem! Vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Guntis Kalniņš, lūdzu.
Viens neliels jautājums, par cik Ilze jau teica, ka ļoti apjomīgs dokuments, viņu trīsreiz izlasīt nevar, es vienu redakciju esmu izlasījis, un varbūt pēc, pa cik nepārzinu to novada teritoriju, jo tāds gaismas parks, kurš viņš skaitās.
Jautājums.
Jo es it kā divās redakcijās to formulējumu uzdevu jautājumu un teicu, vai tas nav sajaukts kaut kas, jo ja tā ir domāta apdzīvotā vieta gaisma, tad tur neviena parka nav, tur ir atsevišķi koki. Vai tas nav domāts skaistkalni Annēmels parks, ja? Nu, bet nu, tas no redakcijām vērā netika ņemts. Es pārjos to, ko es biju atzīmējis, neesmu pārbaudījis.
Tā tad. Lūdzu, Ilze atbildi.
Tā kā mums ir iespēja vēl patiešām strādāt un uzlabot. Labi, ar investīciju plānu es jau gribu vērst uzmanību, kad iespējams tas būs pat mājas. Kad mēs jau atkal kopā strādāsim un precizēsim, jo būs programmas, kuros, kā mēs zinām, ir jābūt absolūti precīzām summām pēc iepirkuma. Līdz ar to ar investīciju plānu mēs strādāsim visvairāk, bet šobrīd, ja tā dokumentācija mums ir un ir gatava, tad es domāju, ka vieta uzlabojumiem ir vienmēr, jo, kā jūs redzat, arī šeit ir divas versijas pievienotas.
Es atvainojos, Ilze, te neiet runa par uzlabojumu. Te ir vai nu kļūda, vai nu...
Kļūda.
Tad kā jābūt ir pareizi?
Jā.
Līdz ar to... Nu, tad lūdzu, vajag tiešām, nu, tad vajag paskatīties un salabot šo te attiecīgi vietu, ko Guntis Kalniņš, ja nemaldos, jau ir norādījis vairāk kārtīgi.
Jā. Labi, Mārīt, lūdzu, atzīmē, lai gala redakcijā nebūtu šī.
Tad gaismas parks ir jābūt pareizai definīcijai, kas tas ir, vai tas ir... Kāds cits, vai tas ir kaut kāds, nezinu, tālajošs mērķis kaut kam. Tātad, tātad protokolā lūdzu to fiksēt. Jā, labi, paldies. Tātad es sapratu, kad vēl cēla roku ar nociātnieks. Lūdzu mikrofonu.
Jā, es balsošu par, jo es redzu, ka ir tiešām izdarīts milzīgs darbs. Un man... Es tiešām veltīju ļoti ilgu laiku, lai iepazītos ar šo dokumentu. Es domāju to, ka es te gribētu teikt paldies Ilzei un arī plānotājiem par to, ko jūs esat paveikuši. Nu, sākuma variants bija, es teiktu, ļoti slikts. Nu, tad vismaz šobrīd izskatās jau daudz maz normāli viena lieta, kas būtu ļoti būtiski, jo, ja runājam mēs par investīcijām nākotnē, es domāju, ka šeit vajadzētu noteikti finansistiem iesaistīties arī šīs te plānošanas dokumentos, vai viņi ir izvērtējuši, izgājuši cauri, es domāju, varbūt, ka ne, jo tās summas, kas tur parādās, tās ir vienkārši šobrīd astronomiskas, vai mūsu budžets ir spējīgs izdarīt tik milzīgi lielas lietas. Ja ir, tad es uzskatu, ka jā, Balakši, ja es plānoju piesaistīt tik daudz Eiropas finansējumu mūsu novadām, viss ir kārtībā, jo šobrīd, man liekas, ir... Ļoti lieli nu, projekti, idejas. Protams, es domāju, ka plāniem ir lieliem jābūt, bet noteikti summas noteikti pasniegt mūsu novērtējums iespējas.
Jā, tur es pilnīgi piekrītu Arnoldam, jā, bet jebkurā gadījumā mums jāmēģina, jo vajadzību ir ļoti daudz. Un neba jau mēs visas viņas realizēsim, un neba mēs varam pieturēties 100% pie šī te investīcija plāna. Tātad jāskatās. Kādas programmas atverās, kā mums ir ar finansējumu, un attiecīgi solīti pa solītiem mēs varam iet, bet ielikt tikai kaut kādas ilgspējīgai stratēģijai, kaut kādas piecas lietas, jā, uz kurām un pārējās mēs vispār nedaram, nu arī nebūtu varbūt arī pareizi. Tā kā es domāju, ka jāliek, mans uzskats, ka jāliek ir pilnīgi viss, ko mums vajag, un attiecīgi tad mēs deputāti lemjam, ko mēs secīgi daram. Paldies, lūdzu, vai ir vēl Juris Krievs, lūdzu?
Jā, nu man jāpiekrīt kolēģim Guntim, ka tas dokuments ir tik apjomīgs, ka tiešām es grūti saprast, kurā vietā kas bija. Bet es arī skatījos, kur tas stāsts tādēļ, kur rakstīs par īpašu aizsargājumu man dabas teritorijām un dabas piemnekļiem. Tur ir divreiz pieminēts Iecavas alējas, bet man ir Iecavas parka. Visur citur ir parki, gan Vecumniekos, gan Rundālē, gan Bauskā mums parku, mums Iecavas parku tur nemaz nav, ir divreiz alējas. Nu tā arī jāskatās, kurā vietā tas tā bija.
Alējas ir divas, Juri, aizsargājumās, bet parkam arī jābūt.
Ja nav sajaukts, tādā gadījumā tur nav parka.
Tā arī reģistros, tas ir iekšā.
Parkam ir jābūt, ja tur tā parka nav, tad es nebalsoju, to vajag noskaidrot.
Tātad lūdzu protokolā piefiksēt. Ir? Lūdzu?
Ja drīkst, es gribētu...
Atras, kur tas ir tagad. Paldies.
Es gribētu īpaši akcentēt par pašām attīstības rīcībām 4. Sējumu. Tas ir pats, nu, es teiktu, manuprāt, svarīgākais, jo šeit ir dokumenta daļa, jo šeit ir apvienotas visas rīcības, visi iespējamie nākotnes projektu koncepti, un 63.1.2 skan Iecavas parka esošās infrastruktūras uzlabošana, jauna rekreācijas vieta izvēja turismu attīstību. Pakalpojumu piemēram, Iecavas parkam pat ir atsevišķa rīcība. Viņš ir izdalīts, ir skatībā.
Nu, vienā dokumentā viņš ir, vienā dokumentā viņa nav atsimredzot. Tā ir, viņš ir un nav.
Tā nu, tātad pievērsīs šīm lietām uzmanību. Tātad, lūdzu, vai ir vēl kādam jautājumu, lūdzu? Ja nav, tad lūdzu, balsojam. Paldies, 16 par, atturas viens, un tātad tas ir Juris Krievs. Lēmums pieņemts. Lūdzu, Laine.
Es arī gribētu pateikt tomēr lielu paldies visiem iesaistītajiem, kas strādāja pie šī apjomīgā dokumenta, jo dokuments nu, prasīja nemazums darba stundas gan administrācijas darbiniekiem, gan paldies arī jums, kolēģi deputāti, kas ļoti aktīvi darbojās, līdzdarbojās, ziedoja savu brīvo laiku, visās darba grupās piedalījās ar komentāriem un piezīmēm. Tiešām liels paldies novērtējumu.
Paldies, Laine. Es sapratu, ka tu saki pati sev paldies. Jā, labi. Labi, es ironizēju. Labi. Gundis Kalniņš, lūdzu.
Es arī gribētu pateikt paldies no mūsu puses, kas bija iesaistīts šī dokumentu izstrādē, bet drusku varbūt gribējās informāciju par šo līgumu vai... Vai mēs esam iekļaujušies tamīs termiņos nu, no firmas puses, kas, jo, nu, cik saprotu, arī publiska informācija bija par šo pārbaudu, par valsts dotācijas izmantošanas nu, atbilstību un kā šī pārbauda varētu beigties, vai tur nav kaut kādi draudi par...
Lūdzu, Ilze atbildēs.
Es domāju, ka draudu nav, jo mēs ejam atbilstoši mūsu plāniem, līgumiem un procesiem. Mēs esam saskaņojuši ar finansējumu devēju, kad mēs mūsu atskaiti, gala atskaiti mēs iesniedzam līdz 1. jūnijam. Šobrīd mūsu tātad, konsultantu līgums ir līdz 2. maijam. Un tad konsultantu vēl pienākums ir iesniegt mums drukātā veidā nu, tās kopijas, kādas ir paredzētas līgumā. Līdz ar to mēs samaksājam savu gala maksājumu līgumam beidzoties un sakārtojam jaunu iesniedzam. Mums vēl ir paredzēta arī izdot Valkas novada vēstis, īpaši izdevumu veltīt tikai šim te dokumentam. Tad arī tas būs, tad to mēs varējām nofinansēt, jo tad kopējā kvota, pieejamā kvota bija lielāka nekā mūsu, teiksim, šis te līgums, līdz ar to, tā kā, jā, visu procesā, bet informācija vairāk par šī te audita rezultātiem vai procesu nekādu nav saņemta šobrīd.
Paldies! Vai atbildi saņēmāt atbildi? Tātad, paldies ziņotājiem, vairāk jautājumu nav, es saprotu, tātad lūdzu pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma, tātad par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Tātad, lēmums ir skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts, vai ir nepieciešams ziņojums. Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas noda domes 2022. gada 27. janvāra lēmumā par Bauskas noda pašvaldības nekustamā īpašuma. Dzīvokļa numur 5 Plūdoņa ielā 36 korpus 2 Bauskā atsevināšanu. Jautājums ir skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums, Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Tā. Man ir jautājums deputātiem, vai nav nepieciešams 10 minūšu pārtraukums tagad? Jā, 10 minūtes, tā lai mēs pēc tam varam visu nobeigt. Līdz plus mīnus 11. Tātad tagad ir 10:14, tātad atgriežamies. Nē, 10:25. Paldies. Tā tad atgriežamies pie domes sēdes turpinājuma. Tā tad nākamais darba kārtības jautājums mums ir par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma upes dārzs mežotnes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums, jautājumi, nav tad lūdzu balsojam. Paldies. Visi ir nobalsojuši un lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašumā Dianas Bārbeles pagastā. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās mājas zaļajā ielā 19 Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. Tātad jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Jautājumi? Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bukaiši iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Jautājumi? Balsojam? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Damali iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai. Tātad jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Man būtu varbūt jautājums ziņotājiem, vai ir visiem zemes grāmatas?
Jā, labdien, visi īpašumi ir zemes grāmatā nostiprināti.
Paldies. Tātad varam balsot. Lūdzu. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Norzemnieki iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunzemgale 85 iecavā nodošanu atsavināšanai. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums, jautājumi. Neredzu, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 29 par Bauskas novada pašvaldībā piedarošā nekustamā īpašuma Pavozola 47 iecavā nodošanu atslavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums, jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piedarošanu nekustamā īpašuma Bumbieru iela 38 iecavā nodošanu atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Saprot, ka ziņojums nav nepieciešams un arī jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piedarošā nekustamā īpašuma Dāmaņi iecavas pagastā nodošana atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Es saprotu, ka ziņojums un jautājumu nav nepieciešami un nav jautājumu, tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piedarošā nekustamā īpašuma Siliela garāža numur 39 iecavā nodošana atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Arī te mēs laikam varam jau pievērsties balsojumam. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piekrītošā nekustamā īpašuma autoceļš V1004 iecavas pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums lūdzu nepieciešams. Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Malinas pilsētas domi Ukrainas Republikā. Kā ziņotājs mums ir Laura Ārente. Lūdzu, ziņojumu.
Labdien, deputāti, labdien, pārējie klātesošie. 2022. gada aprīlī ir uzsākta savstarpējas sarunas ar Malinas pilsētas domi, kas ir Ukrainas Republikā. Administrāciju par savstarpēju sadraudzības un sadarbības līgumu noslēgšanu. Šī sadarbība tika aktualizēta tātad šobrīd pastāvošās ģeopolitiskās situācijas dēļ un pamatoties uz to, kā vēsturiski Bauskas novadā no Žitomirs apgabala kādreiz ir bijusi vēlme attīstīt šeit uzņēmējdarbību, tika veidoti kontakti arī ar Žitomirs apgabala Malinas pilsētas domes pārstāvjiem. Un abi priekšsēdētāji savstarpējā Zoom sarunā tikās izstāstīja par šīs Malinas pilsētas doma, Malinas pilsētas atrašanās vietu, tātad līdz galvas pilsētai Kīvai ir 103 km. Šī pilsēta ir ērti sasniedzama, ir starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnija, kā arī labi attīstīts automaģistrāļu tīkls, un pilsētas iedzīvotāju skaits šobrīd pārsniedz 26 000. Arī Malinas pilsēta ir ļoti izjūta šobrīd šo Krievijas kara draudus, kara fronti ir atradusies aptuveni 15 km attālumā no pilsētas, un šobrīd joprojām pilsētā nav droši par avio uzlidojumiem. Katru dienu tiek saņemti trauksmes brīdinājumi. Aptuveni 60 līdz 70% iedzīvotāji ir pametuši savas dzīves vietas un ir
pārcēlušies uz dzīvi, vai no dziļāk Rietumu Ukrainā vai Rietumu Eiropā meklējuši mītnes vietas. Un šobrīd pilsētā palikušiem iedzīvotājiem šis pilsētas domas vadītājs atzina, ka ir nepieciešama pastāvīga humānā palīdzība, ko nodrošina brīvprātīgiem. Pārunājot šīs sadarbības iespējas, priekšsādātājs arī aicināja viesoties pie mums Bauskā uz Bauskas novada pirmajiem svētkiem, kas notiks 4. Jūnijā, un ieskicēja arī iespējamo sadarbības līgumu dažādās jomās. Tātad izglītības, kultūras, mākslas, sporta jomā, bērnu jauniešu atbalsta programmu īstenošanā, saistībā ar dabas resursu racionālu izmantošanu, ekoloģijas veicināšanu, vietējo pārvalžu labās prakses pārņemšanu, turismu attīstību, tāpat arī kopīgu atbalsta programmu īstenošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un sociālā jomā sadarbību. Ir priekšlikums, pamatojoties uz šīm sarunām un esošo ģeopolitisko situāciju, ir priekšlikums noslēgt sadraudzības līgumu starp Bauskas novads pašvaldību Malīnas pilsētas domi, un šī sadraudzības līguma slēgšana varētu notikt, varētu tikt plānota Bauskas novada svētku ietvaros, kur mēs arī plānojam atjaunot sadarbības un sadraudzības līgumus ar pārējām pašvaldībām, ar kurām līdz šim vēsturiski katram novadam ir bijusi sadraudzība. Kopumā šādus ielūgumus mēs esam izsūtījuši 15 dažādām pašvaldībām. Paldies, tas man ir viss.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un pēdējais darba kārtības jautājums par prioritāro projektu noteikšanu. Lūdzu, kā ziņotājs mums ir Ilze Tione, lūdzu.
Labdien. Tad šī te lēmuma projekta mērķis noteikt prioritāros projektus, kurus mums vajadzētu sākt projektēt, ir tāds, kad pašvaldībai ir jāvar un jāsaredz nu, tās iespējas un tās, tie projekti, kuros mēs varētu startēt un pieteikties ārējam finansējumam. Programma, kas šobrīd, nu, tā kā liekas, ka vistuvāk ir gatava, tā ir, būs gatava, tā ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu programma, praktiski jau rudenī, gada beigās varētu būt šie te visi programmas dokumenti, un tad arī, nu, Bauskas novada pašvaldība ir ieinteresēta startēt šajā programmā. Jaunajā plānošanas periodā tad programmā ir 4 noteiktie mērķi – institucionālo spēju stiprināšana, zaļa un ilgspējīga attīstība, sociāli iekļaujoša sabiedrība, un 4. Mērķis ir, tātad prioritāte ir turisma, dabas un kultūrvērtiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. Tātad šis te 2. Pielikums ir vissvarīgākais, tātad, ko, nu, tātad šie te projekti idejas un koncepti ir nu, tātad jāuzsāk nu, nekavējoši. Te pašā laikā ir jāmin, ka projektā katra konkrētā projekta saturs un tātad precīza informācija būs tad, kad tātad mums ir arī kopā ar lietuviešu partneriem jāvienojas tātad par kopīgu projektu īstenošanu un tad mēs varēsim pateikt daudz precīzāk, bet šobrīd tās ir idejas, kuras mēs vēlētos, lai jūs apstipriniet, ka mēs varam turpināt, tātad viņas attīstīt. Tātad pirmajā prioritātē institucionālo spēju stiprināšana ir domāts tātad Grenstāles kultūras nama tālāk attīstība, jo tur ir deju zāle un mazā skatuve ļoti, ļoti sliktā stāvoklī un praktiski tās ir telpas, kurās ir ikdienā izmanto kolektīvi, līdz ar to te, šeit ir jau tehniskais projekts izstrādāts.
ir pieejama apliecinājuma karta un zinām provizoriskā summa. Ja ir šis te Bauskas, tad Grenstāles kultūras nams, tad ir priekšlikums arī aprīkot Bauskas kultūras centru ar to nepieciešamo inventāru, kas arī, nu, iepriekš tika minēts arī citās komitejās un sēdēs par to, par nepieciešamību. Un tātad, lai vēl būtu šī te inovatīva, kāda inovācija, tad ir domāts, ka šajā prioritātē mēs mēģinām arī startēt un izvietot viedās platformu tādu soli Bauskas novada kultūra vietās. Arī tad varētu būt Bauski, Iecava, Rundāla, Vecumnieki, attīstot tālāk šo projektu ideju. Nākošā projekta prioritāte būtu zaļa un ilgspējīga attīstība, un šeit domāts turpināt jau tās iestrādnes, kādas jau ir Bauskas novada pašvaldībā bijušas, tad publisko ūdeņu apsaimniekošana, tad upju tīrīšana un teritoriju labiekārtošana. Šeit mēs tad dabas parkam Bauska jau ir šis apsaimniekošanas plāns, vai arī, nu, teiksim, saņemot tehniskos noteikumus, tad gatavo tāmes un tad varētu startēt uz, tad lai mūsu upju teritorijas, teiksim, uzlabotu, arī nodrošinātu piekļuvu pie publiskajiem ūdeņiem. Nākošais projekts sociāli iekļaujoša sabiedrība ir domāts bērnu un jauniešu sociālā iekļaušana, veicinot bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Un šeit ir domāts gan projekti Bauskā un Vecumniekos, un Bauskā tas ir domāts šis te atjaunotais deinstitucionāls projekti ietvaros, zaļā iela 33. Un šeit ir domāts, jā, paskaidrojuma raksta izstrāde, lai labiekārtotu teritoriju, un tāpat paskaidrojumi raksta izstrāde Vecumniekos pie sarkanās skolas, un tehniskā projekta izstrādē plānoti 4,500 eiro. Un otra aktivitāte – sociāla atsumto risku grupu iekļaušana, uzlabojot dzīves kvalitāti un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Un arī šeit ir domāta teritorijas labiekārtošana pie Vecumnieku pansionāta atvasara. Šeit būtu nepieciešams 7000 eiro. Un pēdējais jau bija iepriekš minētais, tātad prioritāte – turismu, dabas un kultūrvērtiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. Un šeit mums bija domāts, nu, vairāk dabas turismas, tātad Ziemeļieejas rekonstrukcija Mežotnes pilskalnā un Iecavas parka attīstības koncepcija. Runājot arī ar Iecavas projektu vadītāju, mēs vēl spriedām, kad vai pat būs iespēja abas šīs te koncepcijas attīstīt šajā projektā, tātad Iecavas pils pamati un tātad putnu vērotavas namiņš. Kas var, nu, tad vai nu abi vai viens no šiem te objektiem varētu iekļaut. Tāpat ir domāts kultūrvēstisko mantojumu attīstīt Skaistkalnē, un jāpiemina, jā, tad no šīs te, tad attīstot Ģipšu muzeja koncepciju, bija domāts, kad sakārtot upes piekrasti ar šo te taku, bet, nu, mums bija iebildumi par to, kad jā, ir ēkas un ir nepieciešama ēka atjaunošana. Šobrīd es neminu tieši ratnīcas un ratnīcas jumtu, bet kultūra vērstko mantojumu, tad šis ir jautājums tālākai diskusijai, jo mēs arī zinām, kad uzsākot Skaistkalnas magazīnas klēti atjaunošanu, un šobrīd mēs jau tur projektu ietvaros tā kā uzstādam ekspozīciju šajā gadā. Te pašā laikā arī magazīnas klēti ir vajadzīgi lieli ieguldījumi, un arī šeit, tad tikko mēs minējām par šo te māksniecisku arhitektonisko izpēti, un arī ratnīcai iespējams ir vajadzīga arhitektoniskā izpēte. Un ja mēs labi apzināmies projektu kopējo budžetu, kāds vispār var būt vienam partnerim, ir ļoti vēl jāvērtē, cik no tiem projektiem un kurā mēs varam vispār iekļaut un ko mēs varam iekļaut. Ja likās, ka turisma taka būtu vienkāršāka un tieši no izmaksu pozīcijām, tad, nu, tad šo te mēs atstātu arī kā nākošam lēmumu, nu, turpināt lēmšanai. Bet lai varētu tātad virzīties vismaz ar pārējiem objektiem, ir nepieciešams jūsu lēmums.
Es atvainojos, Ilze, tātad, kas šeit tiek rakstīts iekšā, vai paliek tāpat, kā ir promenādes gar Mēmeles upi projektēšana un izbūves Skaistkalnē, vai mēs šo tekstu mainam?
Mēs mainam uz tekstu kultūrvērstiskā mantojuma attīstīšana Skaistkalnē.
Tā, lūdzu, deputāts Bediņš.
Esam runājuši par šo tēmu, gan Skaistkalnē tiekoties ar kultūras mantojuma komisiju, kur kultūras mantojuma komisija viennozīmīgi akceptēja šo te ratnīcas 1901. Gada būves, kas iekļaujās Skaistkalns šajā te muižas apbūvē, atjaunošanu, un uzskatam, arī komisija uzskatīja, kad šī ir ekskluzīva, tātad ekskluzīvas projekts par promenādi taipat laikā, ja mums iet bojā vēsturiskas ēkas. Un zem kultūras mantojuma mēs tiešām varētu sakārtot šo te ratnīcu un virzīt šos te līdzekļus kaut vai 150 tūkstoši apmērā caur šo te Latlīt projektu, jo, kā jau pieminēja šo te magazīnu, tas ir tīri saistībā ar Ģipša muzeju, un tas ir projekts, kas jau ir bijis iesākts vecumnieku novada laikā, un šis projekts šogad arī noslēdzās, un mēs runājam par tiem projektiem, ko mēs virzīsim tālāk, nākotnē, kā Bausks novada projektu jau. Tā kā es domāju, šeit nevajag abus divus vienot kopā, jo tas ir pilnīgi atsevišķs projekts, tas, kas šogad noslēgsies. Un šis ir projekts, ko mēs virzīsim uz priekšu Skaistkalnas muižas apbūves sakārtošanu.
Skaidrs.
Un es uzskatu, kad viennozīmīgi, tātad mēs arī pārunāju ar vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāju, viņi arī piekrītam, kad šādas te promenādes izbūtā ir jāveic tad, kad mēs esam sakārtojuši šīs te ēkas, lai viņas neiet bojā, jo tā ir ekskluzīva šāds te projekts, un pirmkārt un viennozīmīgi tātad palieka pie šīs te ratnīcas. Un to arī uzsvēra Mārīte Putniņa, kā kultūras mantojuma komisijas vadītāja, tikšanās laikā Skaistkalns pārvaldē.
Paldies. Juris Krievs, lūdzu, pēc tam ir Petersone.
Jā, es nedabūju priekšējā jautājumu pateikt vienu piezīmību. Mums sekos lūkvalmes jau vienā līgumā. Iepriekšējo jautājumu limitu mums ap tulkojumā nav vienāda numerācija. Tātad, ja tas sadarbības līgums vienā ir 8, otrai 9 punkti, bet tas ir vajag arī sākumā, tur nav ielikts viennieks angļu valodā. Ja runājam par šo te jautājumu, tad es vakar mēģināju noskaidrot kādā sakarībā pats pēdējais, tur, kur rakstīts projekti, rakstīts iecaus parka attīstības koncepcijā, iecaus pils pamatu, atspoguļoja dabā, labirīna formā ar izziņas materiālu, un tur, kur rakstīts piezīmes, tur ir izbūvēt vēputnu vērotavas namiņu. Nepieciešams būvprojekts, tātad kopā tas ir 6100 eiro. Tad, kad mums pirmdien mēs skatījām šo dokumentu, nu varbūt tādā pašā, varbūt mazliet citādā veidā, tad tur bija divi atsevišķi projekti, nevis šās te viens. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, es savā laikā iecelā biju darba grupā, kas nodarbojās ar šiem te parka jautājumiem, pārunājot šīs te lietas ar saviem kolēģiem, bijušajiem, principā mēs viennozīmīgi esam pienācām pie sliedzienu, ka tas izbūvēts putnu vērotavs namiņš, tas varētu būt pats pēdējais, kas mums ir vajadzīgs iecelā. Šobrīd viņu īsti nav kur būvēt, un pēc viņa nav nekāda vajadzība. Bet ja es sapratu no jums, kad ir tā kā divas konkurējušas lietas, tas ir iecels parka attīstību, un otra konkurējoša lieta bija Ziemeļiejas rekonstrukcija Mežotas pilskalnā. Ja? Tās varētu būt tādas, kas varētu tie projekti tik lieli, ka viņi nepavilgt. Tad vienkārši...
Jā, mikrofonu lūdzu, Ilze.
Gan Ziemeļieja, gan pie pils pamati, viņi varētu būt vienā projektā. Ļoti tad ir jāskatās, par kopējo projekta mērķi, un teiksim, kādu mērķi sasniedz atjaunojot, piemēram, ratnīcas jumtu, jo bieži vien mums ir pieredze, kad arī atsaka projektus, jo neredz pietiekamu sasaisti, koncepciju sasaisti, jo vai pietiks finansējumu, teiksim, trijiem tik arī apjomīgiem projektiem, tā kā vai pietiks naudas tad, kad tas objekts būs uzprojektēts.
Jā, vienkārši šeit ir jābūt tas 6100, kas ir tam namiņa projektēšanai, es domāju, viņi pilnīgi mierīgi mēs varam ņemt ārā un ir kaut kā cipar, kas jāliek būt saistībā ar iecaus parka attīstības koncepcijas. Atspoguļojumu dabā, jo tur ir, tas būtiskais.
Tur ir informācija 3600 tātad par šo te.
Nu, tas būtu tas, kas mums patiešām jau tur ir ļoti daudz izdarīja pagājušā gadā jau visu, taču viss ir atzīmēs, tik izrauts ārā jau visas, visas stabi, visas, nu, visi mietiņi, kas bija iezīt.
Nu, viņi ir koordinātās, tā kā tas atjaunot to problēmu.
Jā, jā, un tas būtu tas, uz ko mēs arī tā kā gājām toreiz un izdomājām, ka tas būtu tāds ļoti labs pasākums, bet tā kā tas putnu ērošanas namiņš, tas, nu, tur tiešām varētu būt otrā vietā. Otra lieta, ko es tā paskatīju šī plānā, nu, kā nosauksim šīs te divas tabulas, tad interesanti par tiem skaitļiem, kas ir par tām darba izmaksām. Un, un es tikai konstatēju fakts, ka Bauskai tur ir 4,4 miljoni plus 18 miljoni, neiet runa par cilvēcību, par bibliotēku, iet vai 0,8, vecumniekiem 1,2 un rundāli 0,06 miljoni. Un, un es zinu, ka jau te jau kolēģi biedrāk runājuši par to, ka kad ir tā vienmērīga attīstība, tā kā, nu, varbūt tās mums tomēr vajag vēlreiz paskatīties, ko mēs lemjam un kā mēs lemjam. Ir lietas, kas Bauskai ļoti
nepieciešams.
Zaļās ielas kvartāli, kas ir ļoti nepieciešams Bauskai, nu, bet ir būtu lietas, kur Bauskai var pagaidīt. Nā, viss, paldies.
Tā, paldies Jurim. Es varbūt arī mazliet varbūt arī iebildīšu, jo tas putnu namiņš patiesībā ir vairāk domāts kā teiksim, putnu balsu atskaņotājs, kas iekšā varētu būt un putnu izzināšana, kas varētu būt arī daļais baidītājs tiem mūsu draugiem, kas ir parkā. Bet, nu, protams, ka to skatīsies. Jā, tātad tur varbūt arī visādas skaņas, kas nāk ārā ik pa laikam, kas ienāk iekšā un attiecīgi tur varētu būt arī kaut kāds varbūt pienesums pret sējas vārnām. Varbūt.
Tur šo skraipus, es neticu, ka tā, tu varēs aizbiedēt, un vienkārši ideja tāda man bija, kad mēs izvēlamies nevis kaut ko, ko mums piedāvā, bet to, ko mums vajag iet savāries. Tāda bija tā mana doma.
Paldies. Labi, paldies, Ināra Petersona, lūdzu.
Vispirmām kārtām, teiksim, komentārs attiecībā uz to, ko Juris teica par izlīdzinātu vai stipri izlīdzinātu, teiksim, attīstību visnovada. Es esmu iepriekš arī vairāk kārt uzsvērusi, kad es viennozīmīgi atbalstu, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir nepareizi skatīties Bausku un Bauskas apvienību salīdzinot ar citām apvienībām, jo mums tomēr vajadzētu arī plānošanā izšķirt, jo Bauska, kā tāda pilsēta, ir visa novada centrs. Līdz ar to ir, teiksim, ir vietas lietas, ko mēs attīstām kā novada centram, kā tādam. Un līdz ar to tā proporcionāli laikam nevarētu skatīties, jo, ja mēs paskatāmies visos šajos projektos, tad ārpus Bauskas pilsētas, kas ir ļoti maz tiek attīstīts, un atsevišķi pagasta vispār nekāda projekta nav. Tā ir viena lieta, bet otra lieta saistībā par šo piedāvāto pielikumu, gan pirmo, gan otro, un arī izejot no tā, ko mēs pirmdien arī neformālajās diskusijās diskutējām. Ja es biju pareizi sapratusi, tad es sapratu, ka šajā otrajā pielikumā mēs varētu, teiksim, kulšanu sērvotu likt iekšā. Tas atbilst, man liekas, arī visam tam šiem mērķiem, ko arī Ilza minēja, un šeit ne tikai izpēt, bet arī infrastruktūras sakārtošana. Kā tāda un savukārt pa pirmo pielikumu, jo projām es uzstāju, kad ir vecāla skola un ne par velti mums arī šodien ir vizīte, ka mēs brauksim apskatīsimies, jo tā situācija vecāla skolā ir, nu, kritiska un es ļoti ceru un domāju, kad ir pašvaldība administrācija un arī izglītības komiteja ir izvērtējusi, ir arī saskatījusi nākotni šajā skolā. Jo ilgāk mēs vilksim, nu, jo nekad mēs arī neķersimies šīs skolas sakārtošanā. Un vienīgais, cik es sapratu arī no pirmdienas diskusijām, atklāts jautājums ir vienīgais, ko mēs darām, vai, teiksim, tā ir sporta zāle, vai tas ir sporta laukums. Tā kā es to gribētu, teiksim, tā, ka, nu, palieku un ka pēc šodien dienas izbraukuma, teiksim, saruns, ka mēs tad arī varētu iepsim konkrēti pirmajo pielikumu arī ar vecālu skolu papildināt vai ar sporta zāli vai ar sporta laukumu. Un otrais pielikums par kulšanu sēravota infrastruktūru un izpēt. Paldies.
Paldies, Ināra, tātad par šo te sēravotu. Mēs gan šajās te projektu vadības sanāksmēs runājām un attiecīgi arī visi speciālisti un attiecīgi arī apvienību vadītāji tika iesaistīti šajā pasākumā, un lielākā vai mazākā mērā mēs skatījāmies par šiem atbalstāmajiem projektiem. Es saprotu, ka deputātiem ir citas vēlmes, jā, es pilnīgi piekrītu.
Šeit nav, teiksim, deputāta vēlmes, bet man liekas, ka Līga arī ir pieslēgusies Vecsaules pārvaldniece. Es vismaz pirmīt redzēju. Varbūt tās varu viņu nokomentēt.
Nu, bet tas no kurienes nāk, man ir jautājums Ilze, vai mums bija...
Tas no pārvaldnieces nāk.
Tas ir tagad pēdējā brīdī.
Nē, viņš nav pēdējā, viņš arī mēs, tad, kad sākām strādāt pie attīstības programmas, izbraucot visu teritoriju, arī mēs bijām pie šī sēravot, un pat tiešām viņš ir kā vides objekts. Bet, ja padomājam, šajā periodā būs samērā daudz vides projekti tieši, un varbūt, kad šis projekts varētu būt tikt attīstīts vēl kādā citā. Tas, ka vajadzētu veikt varbūt ūdens ķīmiskās analīzes un varbūt kādu ģeoloģisko izpēti, nu, teiksim, jo tur arī tie procesi nedaudz mainās, bet nu, kā vieta, viņi ir attīstāmi, jo šobrīd mums šim te, kā saka, natūra teritorija, kura patiesībā nu, mums ir labi paslēpta, ja, man gribas teikt, un teiksim, kā turismu objekts, viņš arī būtu attīstams un varbūt arī kā ar varbūt lai varbūt šie te avoti izpēti varētu tikt veikta un tā tālāk. Tā kā šī joma ir, bet, nu, praktiski visi vēl prioritāri un arī šajā periodā finansējumie projekti, viņi nav šeit pasniegti. Šeit ir, nu, tikai daļa no tām vajadzībām, piemēram, ir ielikts, teiksim, balss kā šis te zaļās ielas kvartāls, bet nav ielikta pat neviena iela šobrīd Vecpilsētā, lai gan plūdoņi iela ir ārkārtīgi vajadzīgi sākt projektēt, jā, jo tur ir gan intensitāte, gan iela ir sabrukus un tā tālāk. Tā kā šeit bija daļa, es gribu teikt, ka pirmais pielikums ir viss, teiksim, domājot par nu, viens, ka šīs teritorijas attīstība, bet otrs ar jauniem plānošanas dokumentiem, izņemot tātad divas ielas šobrīd Iecava un divas ielas Vecumnieku apvienībā, kurām šobrīd mēs nesaredzam nevienu no projektiem pretī. Ja tur kāds uzņēmējs neieguldīs vai nu, ielām un ceļiem nebūs ne no lauku programmas finansējuma īst šajā periodā, ne no citiem fondiem. Izņemot, ja uzņēmē darbībā patiešām kāds nopietni rada pretī darba vietas. Tā, nu, tā ir. Tātad tie četri ceļi ir tā kā, nu, tīri pašvaldības budžeta.
Nu, tātad man gan būtu šajā brīdī priešlikums, kad es, protams, dosim vārdu visiem, kas vēlās teikt tagad kaut ko. Manuprāt, lai nekavētu kaut kādus, teiksim, tur, kur mēs vienojušies esam un kas ir atbalstāms, lai viņi sāktu kustēties uz priekšu, tātad šodien apseko. Attiecīgi vides komitejā mēs varam atkal ierosināt šī lēmuma grozījumus un attiecīgi arī nākošajā domas sēdē pielēm klāt iekļaujot iekšā, jo šodien varētu arī apsekot un redzēt šos te Vecsaules divas svarīgās vietas un tad arī mēs varētu pielēm klāt. Bet pēc kārtas tad lūdzu Guntis Kalniņš un Laine Baha.
Es īsti negribētu piekrist arī par tām ielām, ka tur nav paredzēta nekādu projektu iesniegšanas. Nu, mēs arī iepriekšos lēmumos esam pietiekoši daudz lēmumu pieņēmuši par iesniegšanu šiem kredītfinansējumu saņemšanai no Covid naudām un iespējams būs vēl kaut kādas atjaunošanās mehānismu naudas infrastruktūras, ja, tā kā šie gatavie projekti arī Bauskai viņi ir, cik es saprotu, bez šiem, kurus vajag projektēt, ir, cik no attīstības plāna redzams, ir arī gatavi projekti pietiekoši daudz.
Pielikumā ir pievienoti.
Nu jā, ir jau gatavi projekti, ja, un tā tad, nu kaut, mēs visi saprotam, ka ja tā ir Bauskas iela, tad pirmkārt jau viņi ir finansiāli ietilpīgāks projekts ar visu komunikāciju atjaunošanu un izbūvi, ja, nu, tad tas jau ir tā novada centra kopīgā vajadzība finanšu apjoms, ja, bet es domāju, ka skaitliski tomēr, nu, vajadzētu arī citās teritorijās izstrādāt, lai būtu ko iesniegt tehniskie projekti. Ja, un mēs zinām, ka gan Bauskai, gan Iecavai arī pagājušajā gadā ir bijuši projekti, ko iesniegt gatavībā jau tādā, lai var iesniegt uz šīm finansējumiem. Tāpēc to, ko es teicu arī tenīs mūsu sarunās, kad ar vienas ielas, viena projekta izstrādi nu, īsti nepietiek. Un nu, arī uzstāju par to Bārbeles un Skaistkalns ielu. Tāpat pie šīs diskusijas par atkritumu šķirošanas laukumu, kurš arī vecumnieku pārvaldes tenī iesniegtajā dokumentā bija kā prioritārais tenīs visos projektos blakus jaunajā ielē. Ja, tad, nu, tam argumentam, ka tur, lai uzņēmējs projektē un būvē tenīs vecumniekos, mēs jau esam divreiz izgājuši iepirkuma apsaimniekotājiem, tad, kad šie apsaimniekotāji varēja uz Eiropas fondiem iesniegt šos atkritumu šķirošanas laukums, nu, diemžēl neviens nebija gatavs netaisīt to projektu tenīs vecumniekos un nebūvēja. Tā kā un arī attīstības dokumentos mums tas atkritumu šķirošanas laukums ir paredzēts vecumniekos. Nu, protams, ne tikai pa budžeta līdzekļiem, tur ir arī krustiņš pie Eiropas finansējuma. Un es ticu un ceru, ka zinot to, kāda ir kopīgā politika par zaļu vidi un par atkritumu politiku gan valstī, gan Eiropā, kad būs pieejami tādi līdzekļi arī šādu objektu izbūvē. Tā kā, un tas arī nebūtu baigi finansiāli ietilpīgs, ne projektēšana, ne būvēšana tam laukumam. Tā kā tas pirmais pielikums manā skatījumā ir papildinājums uzreiz bez.
Tā, paldies Gunti, bet manuprāt par šiem te šķirošanas laukumiem es zinu, viņš ir aktuāls vecumniekos un viņš ir arī aktuāls ar Iecavā un es saprotu arī Balskā, viņš ir aktuāls. Bet pašlaik, ja nemaldos izpilddirektora kungs, pašlaik top šie atkrituma apsaimniekošanas noteikumi, kurā ir darba grupa, kurā attiecīgi arī skatīsies, kā mēs daram, vai mēs viņu veidojam vienu pa vidu kaut kur, vai mēs katrā šajā lielākajā apdzīvotajā vietā to veidojam. Jo es saprotu, ka Bauskā viņš šeit nevar būt, te var būt tikai runa, ka viņš var būt grantiņos, jā, nē, tas ir tāds pagaidu laukums un tas pilsētas teritorijā noteikti nevarētu būt. Jā, tātad, protams, tagad ir tikko nesen ir nolemts arī attiecīgi par šo te bioloģisku uzglabājumu atkritumu laukumu izveidošanu, kas ir vienkāršota pieeja, tātad vairs nav jābūt attīrīšanas iekārtām, notekūdiņiem un visām pārējām lietām. Es gan neesmu redzējis to gala dokumentu vēl šobrīd, un es domāju, ka tur tiešām mums būtu tad jānolēma konceptuāli, kur mēs būvējam, kur mēs nebūvējam, jo jāsaprot, ka tuvāko divu gadu laikā noteikti, kad atkrituma apsaimniekotājs varētu būt pavisam cits, ņemot vērā šo te politiku un tendences, kādas notiek mūsu valstī. Un tur būs stipri jāpiedomā. Likumā gan ir noteikts, ka jānodrošina šādi laukumi pašvaldībai. Nu, labi. Pie šī paša labi.
Man liekas, ka mēs to atkritumu šķirošanas laukumu saprotam, ka katrs savādāk kā divas dažādas lietas, jo nu, nav runa par atkritumu, nešķirot atkritumu pāršķirošanu tur ar kaut kādām, vai tas ir roku darbs vai konvejeri vai kaut kādas mašīnas. Runa iet par asfaltētu laukumu ar izbūvētu lietas ūdens noteikti kanalizāciju ar novietotiem konteineriem, vai viņi ir virszemes vai zemzemes. Un jā. Jā, un tur nav nekādu uzstādījumu, ka viņš nevar būt pilsētas teritorijā. Jelgavā, es nezinu, ir viens vai divi, vai varbūt pat vairāk tādu laukumu. Vienkārši jau sašķirot atkritumu, lai ir iespēja atvest, iemest tenī konteinerī.
Kur... Es tev piekrītu, Gunti, ka tāda lieta ir nepieciešama, bet jebkurā gadījumā tas ir jāatgriežas atkal attīstības nodaļā saistībā ar teritorijas plānojumu. Un jāatrod šīs te vietas, kur to var darīt. un varbūt, kad ir tiešām jāpadomā, kad var taisīt uzreiz divus, trīs projektus vai trīs kārtās šo projektu vai četrās kārtās, jo es saprotu, ka tāds šīs, nu labi, būgružu laukums gan būs Rundālē, varbūt, kad šajās te bijušajos novadu vai apvienību kaut, centros, varbūt, ka jātaisa viens projekts četrās kārtās un lēnā garā jārealizē. Bet pie šīs koncepcijas, es domāju, ka mēs neesam gatavi tādā pašlaik viņi uzreiz tā iekļaut iekšā. Es saprotu, ka visur ir vajadzība. Es domāju, ka tas ir jāatgriežas atkal pie šī jautājuma.
Jā, mēs saskam kopā ar nozares stratēģiju. Patiešām, kā attīstīsies, kā pārvērts. Nu, tas būtu arī...
Mēs nesaku, ka nevajag. Es saku, ka vajag. Un tiešām arī iedzīvotājiem ir nepieciešams, jo tikai tie ir vēl viens cits pastāsts. Jā, pastāsts ir tāds, ka ļoti liela daļa iedzīvotāju faktiski nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Tik es zinu. Jā, un tad, kad mēs bijām vakar iecavā komunālajā saimniecībā pēc aktīvas policijas iesaistīšanas, faktiski ir gandrīz tūp pie 90% līgumi noslēgti un iecavas bijušajā no teritorijā, visās mājasaimniecībās, jo visām cauri ir iziets. Protams, cits jautājums, kā tiek sekots līdzi viņu aizvešanai vai neaizvešanai, bet līgumi vairāk vai mazāk ir, un līdz ar to arī redzot dabā, ka tā piemēslotība ir krietni mazāka. Te mums pie tā būs tiešām pilnīgi atsevišķi, es domāju, ka jāstrādā.
Jo tad ir tiešām drošība, video kameras un tā tālāk, jā. Jo tā būs laba vieta, kur izgāst, un tādi piemēri ļoti daudz.
Un par to visu ir atkal attiecīgi jāmaksā aizvedējiem. Tā, Laine Baka lūdzu. Laine.
Cik ļoti sāpīgi mums būtu, ja mēs šo lēmu projektu lemtu nākamajā mēnesī?
Es varbūt lūgtu priekšsēdētāja vietnieka to ideju, ka tiešām mēs varētu nākt ar grozījumiem lēmuma projektam, bet, teiksim, soli pa solim, teiksim, tās daļas īpaši Latviju un Lietuvas programmu un tā tālāk, lai mēs varētu. Ne?
Kāpēc es to vaicāju? Jā, es piekrītu, ka šeit tajā tabulā, kas ir saskaņā ar pielikumu, šeit ir neprecizitātes un arī, ja mēs lemjam par pašu lēmumu projektu, kas skan kā par prioritāro projektu noteikšanu, tad zolīdu laikam būtu, ja mēs, piemēram, pie katras projekta idejas arī liktu atsauci uz attīstības plānu, konkrēto rīcību, ka tas tiešām saskan ar to, jo arī kolēģi ierosinātais piedāvājums, piemēram, par ratnīcas iekļaušanu un uzsākt, teiksim, kaut kādu veidu investīciju šajā objektā. Ratnīca kā tāda mums arī investīciju plānā nemaz pie vajadzībām nav. Es saprotu, ka tas arguments ir par to, ka viņa nav bijusi jūsu īpašumā. Tad šajā gadījumā būtu jāsāk arī ar to, ka šis objekts tiek iekļauts kā pie vajadzībām rīcību plānā, investīciju plānā. Un attiecībā uz Latvijas-Lietuvas programmas projektiem ir tā, ka pati projekta programmas specifiskie nosacījumi varētu būt nākamā gada janvārs, februārs. Programmas atklāšana būs šī gada septembrī vai oktobrī, kā man sekretariāts apstiprināja. Bet tas nenozīmē, ka septembrī un oktobrī mēs zināsim jau konkrētus nosacījumus, kā tā programma strādās un uz ko pašvaldībām gatavoties. Un arī te, ko kolēģi runā par Kulšēnu, sēravota teritorijām un tā tālāk. Mums šī ideja, teiksim, tieši par otro prioritāti, par zaļo infrastruktūru. Mūsu projektu darba grupās viņa tika tā kā aprunāta un Kulšēnu avots, dabas takas, Vitenes parks, Bārbeles sēravots, viņas tā kā ir iekļautas. Un vismaz cik es arī atceros to, tad, kad mums bija projekta tā vadības grupas sapulce, ka mēs viņus tā kā šo zaļo infrastruktūru apvienojam kopā, jo šeit bija tas svarīgais arī, ka mēs, ka šie ir tie natūra teritorija, kas, teiksim, vadotu to lielāko pienesumu tieši no tā programmas skata punktu, ka viņiem patiktu, ka tā nav tikai soliņš un atkritumu urnas un krēsliņi, bet nu, ka viņam ir daudz lielāka un globālāka ietekme uz teritoriju, un šajā gadījumā īpaši, ja tas ir tas nu, natūra teritorija, kas pašai programmai varētu patikt, līdz ar to varbūt, ja nu mēs lemjam par lēmumu pieņemšanu šodien, tad no manas puses varbūt tad priekšlikums būtu lemt tikai par pirmo pielikumu un svītrot otro pielikumu. Un par,
vai otrādāk?
Nē, otrais pielikums ir par Latvijas Lietuvas.
Latlīt.
Jā, un par Latlīt programmu konceptiem lemt atsevišķi, jo tie tad būtu par programmas, konkrētas programmas projektu konceptu apstiprināšanu uz konkrētu programmu.
Bet jums jāsaprot, ka pirmā daļa ir praktiski projektēšana labi, ja mēs viņu pabeidzam nākošajā gadā tikai. Pirmā daļa. A otrā daļa jau faktiski būtu plus mīnus jābūt zināmam finansējumam uz budžetu, kas būs Latlīt programma. Vissvarīgākais ir otrā daļa, nevis pirmā, starp citu. Tā, tad es atvainoju, jā, Mārtiņš Mediņš ceļu roku.
Jā, es tomēr piekritīšu Ildzes variantam par to, kad tomēr mums būtu šodien jāpieņem šis te lēmums, un tad mēs varam papildināt vai grozīt, nu, kā mēs to lemsim turpmāk. Bet es vispirms par pirmo tabulu. Mēs pirmdien bijām uz šo te sanāksmi. Un ja mēs, ja šodien uz domas sēdi ir tabula, kurā nekas nav mainīts, tad jebkurā gadījumā zūd šīs te mūsu tikšanās, tādas kā tā bija pirmdien, un vienkārši mēs liek tērējam laiku. Pirmdien mēs nolēmām, ka tātad, ja runāšu par 8. punktu pirmajā tabulā par jauno ielu, vecumniekos pārbūvi. Izkristalizējās pēc mūsu debatēm, kad šo te ielas pārbūvi veiks pa daļām. Līdz ar to šī te paredzētā summa 1,2 miljoni, kas ir paredzēta, no šīs te 1,2 miljoni mēs varētu paredzēt to, ko mēs lēmām pirmdien, tātad divu nelielu ielu, tātad Skaistkalnē skolas ielas, tehnisko projektu izstrādi, tikai tehniskā projekta izstrādi, tā kā Guntis teica, lai mums stāv plauktā projekts jau ar gatavību, kad jebkurā brīdī, ja ir kādas finansējums, tad mēs šos te divus mazos projektus, kas skar Bārbeli, Liepu aleju un Skaiskalnē skolas ielu, kuras tiešām ir mazas, viņas, tātad šis te finansējums viņu būvē nav, teiksim, vērāms tur miljonos, tātad no šiem te 1,2 miljoni atlicināt 40 tūkstošus un pielikt 8. Ailītē, tātad projektēšana 25 tūkstoši ir jauna ielē vecumniekos, plus tātad projektēšana Liepu aleja un skolas iela, tātad Liepu aleja Bārbeles pagasts, lai jau mēs aptvertu mazliet lielāku šo te novada attīstību un Skaiskalnē skolas ielas tehniskā projekta izstrāde. Jo mēs vienojāmies, kad šo te jauno ielu mēs sadalām vairākās kārtās. Līdz ar to tātad izbūvēja šī summa tik liela nav vajadzīga. Un es domāju, ka uz šodienas domas sēdi, es arī tad, kad atvēru šo te tabulu pirms domas sēdes, es biju pārsteigts, ka mūsu saruna bijis ir veltīga, mēs vienkārši tikai tērējam laiku. Un es domāju, ka šīs te izmaiņas un priekšlikumi, kas bija pirmdien, tie bija jābūt šodien ietvertiem, lai par viņiem varam pieņemt lēmumu. Par otru tabulu es pilnībā piekrītu arī Inārai par šo te Kulšēnu sērvotu. Ja gadījumā nav iespējas vai ne šajā te zaļā idejām, varbūt, ka mums ir kaut kādi finansējumi dabas resursu nodokli, varam sakārtot šo te, iesākt vismaz šo te Kulšēnu sērvotu sakārtot, jo viņš tiešām mēs tikko ar Raiti pārliecinājumies, ka tas ir pašvaldības īpašums, tas nav uz privātās zemes. Kā saka, tur varbūt, kad varētu kaut kāds darbus veikt par šo te naudiņu, kas mums ir budžetā, ja nu gadījumā nav kaut kāda ļoti ekstrenī un avārijas situācijas saistībā ar dabas nu, kataklizmām un tam līdzīgi, kur šo te naudu drīkst tērēt. Bet es negribētu piekrist jautājumā par Skaistkalni Lainei Bahai par to, ka šī te jautājums par Skaiskalnas muižas apbūvi nav investīcija plānos. Es brīnos, kāpēc viņa nav. Mēs... Bet Laina...
Vēstures mantojums saglabāšana...
Laina teica, ka nav. Jā, jo es, nē, nu, ja, ja gadījumā viņš nav, tad es tomēr vērstu uzmanību to, ko iepriekšējās, man šķiet, ka Finanšu komitejā teica priekšsēdētājs par to, ka kaut kā mums nav komunikācija attīstības nodaļai ar, ar, ar pārvaldēm, ar pagastu nodaļām par, par šiem te nepieciešamiem projektiem, kas vajadzētu katrā šajā te teritorijā nu, virzīt uz priekšu. Jo vecumnieku jau novadā, jau mēs šo te ratnīcu jau virzījām vairāk kārt uz jau uz budžeta apspriešanu par to, ka šis te finansējums nepieciešams, jo šī te ratnīca nu jau divi gadi jau kā ir pašvaldības zemesgrāmatā. Tātad viņa ir pašvaldības īpašums, jo mums ir arī tur gāja kā pa celmiem ar šo te īpašumu sakārtošanu zemesgrāmatā, jo viņš patiesībā karājās gaisā. Bet tas ir tagad noticis, un, un, un tiešām šis te, šī te ēka iet, iet bojā, un, un es domāju, ka arī šajā te otrajā tabulā ir, ir jāveic korekcija, un tā tad šī te promenāde jānomaina par šo te muižas apbūvi, tieši par šīs te ratnīcas, kā saka, jumta sakārtošana. Vienalga vai tā jumta sakārtošana, vai tas ir kaut kāda atjaunošana vai, vai restaurācija. Nosauksim, kā viņi grib. Un domāju, ka ja, ja runājam tikai pa jumtu šeit, tad tie 150 tūkstoši tur ir patiesībā tur iekļaujās un nekādas papildus naudas tur nebūs nepieciešams. Ja, ja mēs runājam par tālāku viņas sakārtošanu un atjaunošanu, tad tas ir cits jautājums. Bet šajā brīdī es domāju, ka tas ir jāierakst tabulā un es uzskatu, ka par cik spiež šis te laika rāmis šodien par šo te balsot, un virzīt uz priekšu un tālāk jau tad veicam korekcijas, jo es saprotu arī no priekšsēdētāja vietnieka, ka šis te jautājums ir diezgan aktuāls laika grafikā. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Tātad varbūt tu mazliet palaidi garām. Tātad mēs norunājam, ka šeit ir teksts mainīts. Jā, tātad pie promenādes Mēnlas upi tātad Ilze nodefinēja. Tātad tas saistīts ar kultūras mantojumu. Tātad, bet jā, investīciju plānā nav konkrēti atrunāts, tāpat kā mums ļoti daudzos veidos ir, daudzās lietās ir ierakstīts iekšā, ir kaut kāds, pieņemsim, ceļu infrastruktūra un nav minēta tā iela, jā, tad, tad mēs katru reizi pirms šī lēma pieņemšanas, pirms startējam uz kaut kādu projektu, attiecīgi nogrozam arī šo te investīciju plānu, arī šajā gadījumā tas pats būs noteikti jādara. Jā, tā te ir vispārīgs teksts iekšā, ko Laina it kā varbūt tās neminēja, ja, un uz šo summu, nu, uz šo summu var vispār neskatīties, tā ir pašlaik provizoriski pēc esošajām būvniecības izmaksām, nu, piemest uz kvadrātmetru vai uz, vai uz šo te apjomu, ja, jo mēs viņu vispār varam, nu, nevērtēt tādā ziņā. Tas, kad mēs norunājām attiecīgi par šo te ielu projektēšanu vecumniekos telpē, atvainojos Skaiskalnē un Un kur bija Bārbelē, laikam, jā, Bārbelē. Tātad par to mēs, jā, tiešām piekrīt pirmdien runājām, bet, nu, te ir mazliet komunikācija noklubojas ar šo te dokumenta tapšanu līdz galam. Diemžēl. Jā, un... Nu, mēs jau neredzam pašlaik. Mēs, deputāti, redzam ja viņi... tikai 11 punktus. Par to izstāst.
Jā.
Tātad, tātad lūdzu. Lūdzu, vai var dalīties ar ekrānu, vai tev ir pieejama kaut kur tā tabula, tā, lai mēs deputāti redzam, par ko mēs runājam?
Jā.
Nu, vai tev nav datorā saglabāts kaut kas? Jā. Nu, lūdzu, lai... lai... palūs IT speciālistiem, lai mēs varam padalīties kopējā ekrānā, lai mēs redzam. Viņi ir nomainīts? Tagad.
Es nerādu, es nerādu.
Pielikums. Nu, nezinu, kur tas 12. Punkts parādās, Trilze.
Kad drīz lūgt papildināt šo te tabulu ar 12. Punktu Liepu alejas pārbūve Bārbeles pagastā, tad tur ir plānota lietas ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana 380 metri, provizoriskās projektēšanas izmaksas 10 200 eiro.
Bet mums ir finansējuma, tātad līdzfinansējuma griesti. Tātad projektēšanai. Jāsaprot, ir viena lieta. Un tad mums tādā gadījumā mums šī te summa nevar pārsniegt tas, kas mums plānota, ja nemaldos, viņa plānota arī Indra palīdzēs pateikt, tātad arī šiem te grozījumiem. Nav?
Šobrīd jau tāpat uzsākot iepirkuma procedūras ir domāts, ka šie te darbi arī pat projektēšana neiet tik ātri un ļoti liela daļa no šiem te projektiem būtu pabeigta tikai nākošajā gadā, līdz ar to tas ietekmēt nākošā gada budžetu.
Tātad lūdzu papildinām ar šo te 12. Punktu. Vēl kas ir papildināms? Gundis Kalniņš lūdzu.
Jā, es tur tomēr arī gribu, lai papildinu ar šo Skaistkalnas ielu, jo nu, tā ātri saskaitot. Mēs te vispār runājam tikai par projektēšanu, tur tā trešā ailīte pa izbūvēm, to mēs ciparu nevienu.
To varam neskatīties.
Jā, to varam neskatīties un attiecīgi tas, kas te izskanēja, kad šodien ir jāpieņem šis pielikums un pēc tam mēs to pielikumu mainīsim. Es domāju, ka tā mainīšana būs vēl sarežģītākā tagad tā pieņemšana, jo nu, tā ātri. Saskaitot galvā tikai to pirmo pielikumu projektēšanas, nepieķerot pie otrā pielikuma, tur kaut kur ap 250 līdz 300 tūkstoši projektēšanā, ja, un tad nu, droši vien būs finanšu problēmas jau to iestrādāto jau uzsākt vēl, nemaz nerunājot par, pēc tam par papildināšanu, tā kā to pielikumu uztaisam tad uz tiem projektiem, ko domājam un gribam uzreiz bez papildinājumiem.
Tā, paldies. Ināra bija, un tad Juris Krievs lūdzu.
Man šķiet, ka mums kaut kā ir baigi neproduktīvi, ka mēs tagad mēģinām, teiksim, pielikumā likt, un mēs runājam par ļoti nopietnām lietām. Un es neatbalstu tādu, teiksim, karstu streptu. Ja ir sagatavots, un tas, kas mums šobrīd ir sagatavots, un ja piekrīt deputāti, tad mēs balsojam, ka mēs akceptējam, un tad, teiksim, uz nākošo mēs uztaisam tos grozījumus, bet tā, ka tagad vienkārši mēs katrs, nu tas ir uz daudz solīšanu, jo vai es, teiksim, papildinam ar to.
Paldies, Ināra. Juris Krievs.
Es zināmā mērā gribēju teikt arī to pašu, ko teica kolēģi Ināru. Es domāju, ka mēs nevaram balsot par šiem dokumentiem, jo viņu nav sagatavot. Mēs runājam par, jūs pasieties, kā jau tad man liekas Laina kolēģi teica, par ko mēs runājam. Mēs runājam par prioritāro projektu noteikšanu. Tātad tas ir tas, kā mēs tā noteiksim, tā mums arī vajadzētu pie tā turēties. Ja? Saliekam tās savas vēlmes iekšā vai nu sēžām vēlreiz un izrunājam, jo tad, kad mēs tikāmies pirmdien šeit, bija viena noruna. Tā noruna nav pildīta, to mēs visi redzam tagad. Tas, kas tika runāts pirmdien šeit, nav. Otra lieta ir tā, ka es saprotu pirmdien, ka nekādas steigas vēl nav. Šodien visi saka, ka ir baigā steiga. Kāpēc? Kad tas parādījās? Jo pirmdien, manuprāt, to nospriežoties, nē. Nu, nav nekāda steiga, un es, kad ieraudzīšu šo te jautājumu šeit, kā pēdējo dienas kārtību, es tā kā mazliet nobrīnies, man prāt, likās, ka nekāda steiga nav, nu, šorīt parādies, ka tā steiga ir. Mans priekšlikums ir šo jautājumu liekam malā, sakārtojam tās tabulas, sakārtojam tos cipars, un sakārtojam tās vēlmes, ko nu mēs tagad gribam. Viens izvilk vienu avotu, otrs varbūt tās ratnīca, trešais to tagad dara, un tik kabinam klāts. Nu, es sakārtojam to tabulu, saliekam tu tās vēlmes iekšā un runājam vēlmēreiz. Kaut vai tas ir kā tiekamies kādā ārkārtas sēdē vai kad, bet es nebalsošu par šādu te. Nu, es nezinu, es teikšu negatavu dokumentu. Paldies.
Tā, paldies. Tātad es saprotu, kad šis, kā skatās visi pārējie deputāti, tātad vaidu mēs viņu atliekam un skatam atkārtoti attīstības komitejā. Man ir tikai jautājums, vai paspēs līdz rudenim šos te Latlīt projektus sagatavot?
Bet viņiem nav. Kas ir pateicis, ka ir jābūt?
Mūsu budžets jāapstiprina, Laine. Mums vajag priekšfinansējumu šiem projektiem visiem Latlīta. Mums neviens naudu nedot uzreiz. Mums pašiem no sava budžeta jānofinansē un varbūt pēc realizācijas nākošā gadā vai sliktākā gadījumā aiznākošā gadā mēs tikai viņu saņemsim. Par to ir stāsts.
Bet tad varbūt tās, teiksim, lai būtu kvalitatīvi un pārdomāti, tas, nu, iedodam kādu laiku, teiksim, Ilzei un viņas komandai izskatīt to, ko mēs esam tad diskutējuši, runājuši, un, nu, sanākam uz ārkārtas, nu.
Labi, tātad es saprotu, ka mēs šajā brīdī šo jautājumu atliekam. Tātad... Nē, nu, ārkārtas domes sēde noteikti tā nebūs. Prioritāri mums ir atkal jātiekas un jāpārunā šīs lietas tāpat ar deputātiem. Un, attiecīgi, lai nenotiktu šāda pati situācija nākamajā sēdē. Jā, lūdzu?
Būtībā pa procedūru. Numur viens, turpmāk es tomēr lūgtu šādos pielikumos ierakstīt, nu, vai attiecās konkrētais projekts tiešām uz Bausko iecau vai kur, jā, nu, ja es divgoda vārds vēl tik tālu nepārzinu Bausku, lai saprastu, kas tā ir par abstraktu salātu ielu, zaļo ielu, jā, nu, kur viņi ir? Rundālē viņi ir vai kur viņi ir?
Tā tad es saprotu, ka nepieciešami nu, grafiskie pielikumi klāt.
Nē, nu principā vienkārši tā kā šeit minēts, vai ne, tur jaunā iela vecumniekos, ja? Bet Bauskai principiāli nav nekas pierakstīts, ja? Nu jaunā iela vecumniekos tas ir uzrakstīts.
Es pilnīgi piekrītu tev.
Iecavs parks ir uzrakstīts, ja? Bet Salāta iela ir mistiska kaut kur Salāta iela, kaut kur Karjās gaisā. Un otrs ļoti prasītos, es saprotu, ka te pielikumi te papildināsies ar ļoti daudzām vēlmēm, vai ne? Bet man būtu tāds tomēr nezinu, ieteikums varbūt, ja, ja saucās darba kārtības jautājums par prioritāro projektu noteikšanu, tad manā izpratnē kaut ko nosaka tomēr pēc kaut kādiem kritērijiem, nevis pēc tā, ka kādam gribās kaut kur, ja, bet ka šeit būtu tomēr jābūt tiem kritērijiem, un viens no tiem kritērijiem tomēr varētu būt tas, ko šis projekts pienesīs novada attīstībai. Nevis vienkārši gribās kaut kur sakop tālēju, ja? Bet, teiksim, ir skaidrs, un šeit arī atbildi ir par zaļās ielas, tātad šo te rajonu ir skaidrs, ka, nu, teiksim, mērķis ir attīstīt nekustamo īpašumu. Lielu rajonu tam iedot kaut kādu vilkmi, darba vietas, kaut kādas investīcijas un kaut ko tādu. Ja? Ja tas ir kaut kāds, teiksim, sēravots, tad, protams, nu, ir skaidrs, ka ir jābūt kaut kādai skaidrībai, kas arī tālāk notiks, vai viņš iedos kaut kādu vilkmi turismu attīstībai tur, vai tas būs šajā te vecelē vienīgais objekts, uz kur tik un tā neviens neaizbrauks, jo ceļš ir draņķīgs. Ja? Nu, piemēram, es ļoti lūgtu, teiksim, uz nākošo reizi arī pa katru šo projektu, tomēr kaut kādu vērtējumu, ja, pēc kādiem, nu, kāpēc tad viņš ir izvēlēts, ja, vai tas ir tāpēc, ka kādam tā gribās, vai arī tiešām šim projektam būs kaut kāds, nu, turpinājums, kaut kāda inerce, vai ne, teiksim, kādām investīcijām vai kā, ja. Paldies.
Paldies. Tā. Man vajadzēs laikam tagad šajā
jā, brīdī. Jā, ja drīkst vēl vienu komentāru, tad patiešām šeit sadurās tā kā divas intereses. Daļēji viņas ir vienoti, bet viens ir šeit, vai mēs runājam par prioritāriem projektiem katrai teritorijai, vai tomēr, ja mēs lasam arī to tekstu, lai sagatavotos arī Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai. Un, kā es teicu, tur vismaz 70% no tiem minētajiem bija domāts tieši saistīti ar Eiropas Savienības finansējuma projektu saņemšanai. naudiņu saņemšanu. Nu, kādēļ mums ir jāgatavojas arī tam jaunajam periodam? Kāpēc mēs, teiksim, nevaram vispār runāt jau gada beigās, veidojot 2023. Gada budžetu par nākošā gada prioritāšu noteikšanu, jo šim gadam jau prioritātes ir noteikts un projekti tiek īstenot. Tā kā man gribējās jāvērst uzmanību tiešām par šo te projektu, tātad ideju un koncepcijām, un lai mēs varētu virzīties un tomēr attīstīt viņas tālāk. Un, nu, gribas teikt, ka projekta izstrādes gaitā, tad arī, nu, daudz lielāks darbs tiek ieguldīts un daudz, daudz pamatīgāk. Šeit, nu, tā kā tika tie virzieni tā kā parādīti tikai. Nu, pareizi, lai saka, arī vajadzēja papildināt ar nu, šo te attīstības programmas investīcijas plānu, tāpat kā arī finansistu, teiksim, atbilstošu rīcībām un tā tālāk. Bet, nu, kā mēs redzam, arī tikko lielais darbs salikt arī attīstības programmu, un tad, nu, šis ir bijis arī ļoti noslogots laiks. Tāpēc šā laikā mēs zinām, ka mēs nevaram kavēties, lai mēs paspētu arī tos darbus, kas būs jādara pēc gada, pēc diviem. Un,
labi,
un
paldies, Ilze.
Paldies.
Paldies. Tātad es saprotu, ka mēs esam vienojušies bez balsošanas, ka mēs šo jautājumu atliekam, un rīt tiks deputātiem attiecīgi paziņots, kad būs šī mūsu sanāksme. Vēlams, es saprotu, ka kaut kādos darba dienas beigās, jā? Ja? Es tā saprotu, vai ne? Nu, jā, to... Labi, tā tad es... Šis tā tad... Jautājumus mums ir atlikts, un līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, un pasludinu sēdi par slēgtu. Nē, nav jānobalso pret. Tas ir tad, ir tad, ja pret, ja mēs nolemjam atlikt, tad mēs nolemjam atlikt. Ja mēs balsojam pret, tad tas jau ir pavisam kaut kas cits. Tā, lūdzu, tā tad... Tiešraide mums ir beigusies, jā, es pareizi saprotu. Nu, tad...